Împărate și reți mângâietorule, Duhul adevărului, care pretindă-ne aici toate în împlinești vestirea bunătăților și dăzătorului de viață, vină și te strășește în noi și ne curățește pe noi de toate bineciunea și pătiește bunele sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Prea cuvioasă, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu o să ai iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Mulțumim Părintelui că a venit atât de departe, deși nouă ne părea că e mai departe, dar numai de la 600 de kilometri, adică nouă ni se părea de departe, în altă seara, de fapt, tot de la noi, tot român de-al nostru și Părintele, și așa să vă spun cum l-am cunoscut sau cum am auzit de dânsul sau cum ne-a cucerit, ne-a cucerit Părintele, adică cum ne-am dat de dânsul și l-am chemat așa de departe. Am auzit de dânsul că sunt pe internet câteva filmulețe în care dânsul se ceartă cu, dialoghează în război, în cuvânt, așa, cu constructiv, cu neoprotestanții. Și el, dânsul, a ales să discute cu ei, el i-a chemat la discuție și după ce discută, într-o prima discuție, mai multe cu ei, la a doua ei nu se mai prezintă și asta ne-a plăcut foarte mult și știam că sunt foarte puțini, chiar și între preoți care îndrăznesc să se ia în cuvânt, așa, față către față și fără frică cu acești cu sectele neoprotestante, pentru că aceștia știm foarte bine că cunosc zeci, sute de citate, le aruncă cu grăbire și te tulbură, te înfricoșează. Părintele era ca o stână de stâncă, așa, nemișcat, liniștit în timp ce ei se agitau acolo. Ne-a plăcut foarte mult de Părintele și atunci ne-am gândit să-l chemăm. Pe lângă aceasta, dânsul e la o mănăstire din nordul Moldovei, ne-a spus Părintele, la Zăbriceni, în eparhia Dinețului, de unde știți foarte bine, acum câțiva ani a murit într-un accident de mașină episcopul Dorimedont, care era episcop acolo la Edineț și la care mulți țineau și chiar dintre noi îl cunoscuseră și țineau mult la dânsul, încă nu s-a ales episcop acolo în eparhie și dânsul l-a cunoscut. Dânsul ne cunoaște bine și pe noi, a fost în Iași, a stat 6 ani și după aceea îl cunoaștem bine ca și internaut, cum se numesc altfel, adică are un grup de dialog.
Da. Am și forumuri și
grupuri. Un forum, da, și un grup de dialog în care, așa, dânsul a fost decan la facultatea din Edinez de teologie, pentru că facultățile de teologie acolo nu țin de stat, nu sunt susținute de stat, aceasta n-a mai putut rezista, anul trecut, într-un fel sau într-altul putem ce cadaf liment, sau cum se spune. Da. Așa. Și e lector la facultatea de teologie, lector la liturgică, la facultatea de teologie din Chișinău, Părintele are 2 doctorate în dogmatică și în liturgică la Moscova. Nu? Moscova, deci aveți motive să-l întrebați multe. Părinte, prima întrebare, pentru că n-au venit, sau dacă vreți să ne spuneți ceva înainte.
Păi i-ați spus deja prea multe și...
O prima întrebare.
Nu sunt nici foarte smerit, să nu creadă cineva că le-am cu smerenia, dar nici nu-mi place așa să spună prea multe despre mine, pentru că sunt tânăr, am reușit și eu să mai scriu câte ceva. Până acum, cum zicea un părinte, n-am convertit nicio capră. Oamenii și mai greu. De aceea doar sunt și eu un slujitor al lui Dumnezeu care încerc să-mi fac datoria și îmi place foarte mult să stau de vorbă cu tinerii și să le răspund la nedumeririle lor, pentru că am constatat că nu doar cei care sunt în afara ortodoxiei, ci chiar ortodoxii noștri nu cunosc multe lucruri sau le cunosc greșit, de aceea după cuvântul patericului, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Deci, adresați și voi întrebările pe care le considerați, dacă voi ști, voi răspunde, dacă nu, poate mai târziu, dacă nu reușim, voi încerca pe internet să vă dau răspunsurile așa cum am obișnuit și la alte conferințe. Pe teologie.net găsiți blogul meu și acolo, dacă vor fi întrebări serioase la care merită să știe și toți ceilalți răspunsul, cu siguranță voi răspunde.
Părinte, sunt întrebări deja așa care sunt legate și de secte, sunt legate și de un fenomen, chiar aș începe cu el. Ce părere aveți cu privire la fenomenul cu Raev în Moldova? De fapt, trebuie să explicați puțin ce s-a întâmplat, că mulți nu știu.
Păi, fenomenele astea se schimbă mai des decât clima, acum la început de iarnă. De fapt, n-aș spune că este un adevărat fenomen. Probabil ați auzit cu toții de părintele Andrei Curaev, este un diacon renumit în Rusia, face foarte multe misiune, foarte multe conferințe, mai mult este în altă parte decât la Moscova și a scris foarte mult, are cred că în jur de 30-40 de cărți, zeci și sute de conferințe puse chiar pe internet. Din păcate, cei care nu cunosc limba rusă nu vor putea să înțeleagă prea mult, dar chiar se merită să ascultați, mai ales cei care cunoașteți. Am auzit că sunt și basarabieni pe aici și mă bucur, îi salut. Să le spuneți celorlalți ce învață acest părinte, Andrei Curaev. Este un părinte care a făcut înainte de asta facultate de ateism științific. Exista așa o facultate o specializare în cadrul facultății de filozofie în perioada sovietică și taică-s-o chiar era profesor acolo la facultatea respectivă. În cele din urmă s-a convertit, s-a botezat prin anii 80, a făcut seminar, a făcut și 2 ani de facultate la București și acum este profesor la Moscova. A participat la elaborarea unui manual de religie, sau cum se numește la ei, bazele culturii ortodoxe, așa se numește la ruși, disciplina care se predă în școli. Este și istoria religiilor, o alternativă și alta, bazele culturii ortodoxe. Deci elevii pot să aleagă una dintre astea. Dacă nu vor să studieze ortodoxia, studiază toate religiile. Și părintele Andrei Curaev a scris un manual, deși este profesor universitar, pe aici profesor universitar nu coboară a scrie manuale pentru clasele primare. Părintele a scris un manual care este într-o anumită măsură controversat. La un moment dat a venit în Basarabia, fiind trimis de patriarhie, să potolească anumite spirite care s-au încins acolo. Există o asociație ortodoxă numită Fericita Matrona, este așa o sfântă, probabil ați auzit, Sfânta Matrona de la Moscova, și este o asociație care poartă numele, o asociație cu anumite porniri bune, dar și cu unele mai extremiste, așa, și au scris o scrisoare deschisă în care cer Patriarhului Rusiei să retragă Biserica Rusă din mișcarea ecumenică, să-și ceară iertare în public pentru că a participat la nu știu ce slujbe ecumenice și așa mai departe. Și atunci Patriarhia a trimis pe un diacon școlit ca să-i pună la punct pe ăștia și să-i numească sectă. El așa și-a făcut datoria și a numit sectă și asta a stârnit un val de probleme, de revolte din partea celor, l-au alungat, l-au forțat, l-au lovit chiar. A mai fost și a doua oară ca să spun același lucru, că Asociația Fericita Matrona este o sectă și este într-o anumită măsură, dar eu aș fi spus-o altfel decât părintele Curaev, pentru că a spus-o prea dur și știți, uneori, atunci când nu explici până la capăt o anumită frază pe care o spui, un anumit lucru pe care îl afirmi, riști să fie înțeles greșit. Chiar Curaev spunea că la un moment dat a intrat într-o sală și l-a întrebat: ce părere aveți despre ecumenism? Și el a spus așa: păi ecumenismul este o erezie și așa mai departe. Au sărit câțiva intelectuali. Vai, părinte Andrei Curaev, nu ne-am așteptat, dar negați toate valorile occidentale, nu sunteți la curent cu lucrurile bune pe care le fac ei. Și așa mai departe. A rămas mut. Se duce la o altă conferință: ce părere aveți despre ecumenism? Păi știți, noi nu putem să neglijăm valorile occidentale, au scris și ei, fac multe lucruri frumoase, asistență socială. A, trădesc biserica, e clar, eretic. De aceea când faci o afirmație, ori nu o faci deloc, ori o duci până la capăt și cei care nu au înțeles să întrebi și a doua, și a treia, și a patra oară, și lucrul ăsta este valabil și în cazul meu, dacă nu înțelegeți ceva, mai adresați o întrebare suplimentară ca să mergeți cu tema învățată, să nu vorbiți după aceea despre mine că sunt nu știu ce și nu știu cum. Deci n-aș spune că este un fenomen mai special cu Raev în Basarabia, au fost niște incidente.
Sunt multe întrebări, dar o să ne întoarcem la liturghie. Ne ziceați la catedrală despre liturghia care se ține în loc închis, dar la Mănăstirea Nicula, la hram, este nevoie să țină loc deschis. De fapt, redeschide problema liturghiei.
Păi, după cum știți, în trecut nu avea voie să asiste la liturghie cel nebotezat, cel oprit de la împărtășanie, cei demonizați, și puteau să stea la liturghie doar cei care aveau dezlegare la împărtășanie și atunci, bineînțeles, trebuiau și chiar și să se împărtășeau. Pentru că este un nonsens să stai la liturghie și să nu te împărtășești. De aceea liturghia a și fost concepută în felul acesta. La un moment dat, anumite categorii sunt excluse, sunt concediate din biserică, de aceea și se spune cât sunteți chemați ieșiți. Deci ies din biserică toți cei care nu au dreptul să stea mai departe la liturghie. Și în trecut, bisericile chiar în mod mult mai evident erau împărțite în două compartimente foarte mari, naosul și pronaosul. Deci în naos nu puteau sta cei nevrednici pentru Sfânta Împărtășanie. Deci eu spun că liturghia este formulată, este compusă și toate canoanele legate de slujirea ei prevăd slujirea ei într-un spațiu închis. Mai mult decât atât, în trecut era și așa numita disciplina arcană, care presupunea nedivulgarea a ceea ce se întâmplă în biserică. Deci un credincios botezat care se sta la slujbă, dacă era întrebat de unul nebotezat, ce faceți voi acolo? El nu avea voie să spună absolut nimic. Categoric interzis. Numai după ce și-a arătat disponibilitatea de a se face creștin, era inițiat în aceste lucruri. Puteți citi catehezele mistagogice ale Sfântului Chiril al Ierusalimului și acolo veți vedea foarte clar explicat de ce nu este permis ca oricine, așa, stând într-o parte, necredincios, nebotezat, oprit de la împărtășanie, să stea la liturghie. Sfântul Chiril al Ierusalimului formulează aceasta în termeni foarte duri, citând un verset din Evanghelia după Matei, să nu aruncăm mărgăritarele noastre porcilor. Deci el aseamănă asistența celor necredincioși la liturghie cu aruncarea mărgăritarilor în fața porcilor. Acum, eu nu zic că este un mare păcat să faci liturghia într-un spațiu deschis. Altceva am vrut să spun. Că făcând liturghia într-un spațiu deschis, folosim expresii care par ridicole și fără sens. Cei chemați ieșiți, cu pace să ieșim, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Care ușă? Că nu este nicio ușă, nu e nicio perdea, absolut nimic. Și apropo, legat de perdea, că noi în Basarabia niciodată nu folosim cuvântul dveră. Pentru că noi știm foarte clar că în rusă asta înseamnă ușă. Dveri este ușă. Dar românii spun dveră la perdea. Și știți de ce spun acest lucru? Pentru că auzind în timpul liturghiei, pe când încă se slujea în slavonă, dveri, adică ușile, în timpul acesta se trăgea perdeaua și ei credeau că, deci cuvintele se referă la perdea. Și de aici au luat cuvântul ăsta, dveră, pentru perdea. În Basarabia se cunoaște traducerea și sensul acestui cuvânt și tot timpul spunem perdea. Deci neavând perdea, neavând uși, nu ai ce deschide, nu ai ce închide. Și totuși noi spunem cuvintele astea în liturghie. Acum nu zic că trebuie scoase, dar nu mi se pare totuși normal. Haideți să ne punem întrebarea. Ori le înlocuim, ori sărim peste ele, ori le reformulăm. Ceva trebuie să facem. Nu putem așa să-L mințim pe Dumnezeu și să ne mințim pe noi folosind niște cuvinte ca și cum ar fi moarte. Cuvintele respective au un anumit sens. Și nu putem trece peste sensurile astea. Deci la asta m-am referit. Și trebuie să conștientizăm sensurile și să vedem cum putem să reformulăm aceste cuvinte în cazul în care liturghia este săvârșită afară. Deci episcopul are toată puterea să hotărască, el este dreptarul învățăturii într-o eparhie și dacă un episcop binecuvintează să facă liturghia și pe plajă, cum s-a și întâmplat într-un an la Constanța de Paște, este dreptul lui, el va răspunde în fața lui Dumnezeu. Eu vorbeam despre altceva.
Sunt o serie de întrebări care pun problema cum să ne comportăm cu prietenii vecinii noștri care trec la alte credințe, de obicei la secte, aici chiar spune la Martirii lui Jehova, dacă putem să-i ajutăm și cum trebuie să nu-i judecăm. Deci cum să ne comportăm, dacă putem să-i ajutăm și dacă putem să nu-i judecăm.
În primul rând observăm că Mântuitorul Hristos se comportă foarte frumos cu sectarii. Foarte frumos. Știți cine erau sectarii în vremea Mântuitorului? Samarinenii. Ei nu se închinau în templul de la Ierusalim, aveau biserica lor în muntele Garizim. Mai mult decât atât, asemenea iehoviștilor aveau și Biblia lor. Existau în Tora peste 6.000 de versete modificate în religia samarineană, spre deosebire de cea iudaică. Mai mult decât atât, știm că între ei nu era niciun amestec, deci samarinenii se considerau așa ca niște aleși, evreii de asemenea făceau același lucru și între ei nu comunicau. Și vedem că Hristos, el însuși, se aseamănă cu samarineanul milostiv și permanent arată că aceștia ne pot întrece în credință. Amintiți-vă cu cei 10 leproși, s-a întors doar unul să mulțumească și acela era samarinean. În multe astfel de situații în Noul Testament vedem că Mântuitorul Hristos cu niște sectari, deci nu erau păgâni, samarinenii credeau și ei în Dumnezeu, același Dumnezeu al lui Avraam, Dumnezeu cel adevărat, dar cu foarte multe erezii, să le spunem așa. Și totuși Mântuitorul nu îi evită, trece prin Samaria, le propovăduiește și lor cuvântul Evangheliei, bea apă din mâna samarinencii, o convertește și chiar stă câteva zile la ei și le predică adevărul. Noi nu putem face altceva decât a făcut Hristos și altceva decât scrie în Evanghelie, dar contează să respectăm aceleași principii pe care le-a respectat Hristos. Bineînțeles, Hristos fiind însuși Fiul lui Dumnezeu făcut om, nici nu se punea problema să cedeze în ceva. Dar în cazul nostru se pune această problemă, pentru că deseori noi înșine nu suntem suficient de bine ancorați în credința noastră, nu cunoaștem Sfânta Scriptură și ne apucăm să le spunem noi lor despre ortodoxie. Și apoi când ne dau în frunte cu câteva versete, chiar nu știm ce să le răspundem. Unii dintre ai noștri se smintesc și încep să creadă că, uite, băi, în Biserica Ortodoxă chiar nu este cunoscută Sfânta Scriptură. Nimeni nu o tâlcuiește, dar uite ce bine ăștia tâlcuiesc Sfânta Scriptură. Înseamnă că ăștia dețin adevărul. Nu trebuie să ne luăm după aparențe, pentru că, după cum știm, aparențele înșeală. Noi trebuie, în primul rând, să ne cunoaștem bine credința și să o mărturisim prin fapte. Pentru că putem să le vorbim despre ortodoxie la nesfârșit. Ori noi știm că o anumită confesiune, mai ales atunci când este în minoritate, foarte bine se organizează. De foarte multe ori cu multă fățărnicie, deci ei sunt un grup închis, despre ei nimeni, nimic nu trebuie să se audă în afară, chiar dacă cineva acolo consumă alcool, fumează, curvește și așa mai departe, dar în fața altora ei par ca niște oameni foarte corecți. Eu nu spun că noi acum trebuie să ne fățărnicim și să părem doar a fi corecți. Chiar trebuie să fim. Și numai așa le vom demonstra că noi suntem, să spunem așa, deținătorii adevărului, dar aș spune altfel, mai corect. Adevărul ne deține pe noi. Pentru că atunci când noi avem impresia că noi deținem adevărul, riscăm să cădem din adevăr. Adevărul totuși este Hristos. Și în măsura în care noi ne lăsăm în brațele Lui, El este Cel care ne ține pe noi. Și noi trebuie să ne rugăm ca adevărul să ne călăuzească, nu noi să ne batem cu pumnul în piept, crezând că îl și avem, chiar și atunci când ne permitem să facem anumite păcate strigătoare la cer, chiar și atunci când nu citim Sfânta Scriptură, chiar și atunci când nu ne rugăm dimineața și seara, sau ne permitem multe alte lucruri să facem, să continuăm a spune că noi suntem cei care deținem adevărul, vrei să fii în adevăr, poftim, nu, anatema, iadul cu tine. Noi, și probabil vor veni întrebări, vor fi întrebări de genul acesta, deseori ne punem întrebarea cum se vor mântui ceilalți. Să știți că eu nu m-aș mira dacă un martor al lui Iehova ar intra înaintea mea în Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să intru și eu, măcar ultimul. Pentru că ei sunt foarte rătăciți de la credință, în special martorii lui Iehova. Nici nu se compară cu baptiștii, cu penticostalii. Cei care probabil au adresat întrebarea au idee despre învățătura lor de credință, doctrina lor. Și cu toate acestea, așa cum spune și părintele Dumitru Stăniloae, fiecare se va mântui în măsura în care este mai aproape de adevăr și măsura în care îndeplinește porunca adevărului. Adică nu există în ceea ce privește mântuirea o graniță foarte categorică. Noi, cei de aici, ne mântuim, ceilalți nu se mântuiesc. În casa Tatălui meu multe lăcașuri sunt, spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Ioan. Și Sfântul Grigore de Nisa vorbește despre o înaintare întrepte, despre acele epectaze. Adică cei care sunt mai aproape sau sunt chiar în adevăr, sunt ortodoxi și cu credința și cu faptele, aceia vor avea o anumită împărtășire de lumină și de slava lui Dumnezeu. Alții care sunt mai departe, mai puțin și mai puțin și tot mai puțin, până când aceia va lipsi definitiv. Dacă vreau să explic până la capăt, dacă veți merge la Voroneț și vă veți uita pe peretele de apus, veți vedea scena înfricoșătoare judecăți. Și să vă uitați atent de unde izvorăște focul iadului. Veți vedea că izvorăște, vine de sub picioarele Mântuitorului Hristos. De la Hristos vine focul iadului. De ce? Cum? Citiți la Sfântul Isaac Siru și veți vedea că focul iadului nu este altceva decât iubirea lui Dumnezeu refuzată. Cu cât mai mult refuzi iubirea lui Dumnezeu, cu atât mai mult te situezi departe și acea iubire pe care sfinții o iau ca pe un har și care pe ei îi luminează, pentru ceilalți este întuneric. Sunt aici probabil studenți de pe la medicină, dar și experiența de zi cu zi ne demonstrează că trecerea bruscă de la întuneric la lumină poate duce chiar și la orbire. Sau cel puțin este un disconfort evident. Tot așa și acolo. Deci oamenii fiind foarte departe de lumină, ei iubesc să stea în întuneric. Dacă Dumnezeu ar forța și ar trece cumva așa, trecând peste voia lui și peste principiile divine și l-ar duce în împărăția lui Dumnezeu, aceia nu ar suferi lumina dumnezeiască, ar orbi, s-ar nimici. De aceea trebuie să vedem lucrurile foarte nuanțat și să intrăm în Duhul Sfinților Părinți, să nu spunem că noi ne mântuim, alții nu se mântuiesc. Cu toate acestea vreau să fac o altă precizare, făcută de Sfinții Părinți. Ortodoxia ne oferă șansele depline pentru mântuire. Ortodoxiei nu îi lipsește nimic pentru a oferi celor care sunt în ea și sunt ortodoxi să se mântuiască. Avem totul la dispoziție. Și cel mai important, avem Sfintele Taine, dintre care Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie, este taina de căpătâi. Pe când ceilalți nu au taină, dar noi știm că au fost sfinți în Vechiul Testament, care nici măcar n-au fost botezați și sunt și ei drepți. Au fost sfinți care au fost torționari. Deci îi băteau pe mucenici și văzând că aceia nu suferă nicio patimă, nu mor sau tăind capul izvora lapte și așa mai departe, tot felul de minuni pe care le găsim în viețile martirilor, au spus, vreau și eu să mor pentru Hristos. Și în acel moment îi se tăia capul, nefiind botezat. Deci, cu o secundă în urmă era păgân, dintr-o dată a devenit creștin și trecând în calendarul nostru. Și noi pomenim ca sfinți, nebotezați fiind. Deci Dumnezeu poate să mântuiască. Și vreau să înțelegeți corect acest lucru. Poate să mântuiască pe oricine. Trebuie ca omul să vrea. Și noi știm că există suficienți oameni în diferite confesiuni care pur și simplu nu au avut ocazia să afle de ortodoxie. Și aici este și vina noastră. Pentru că stăm cot la cot cu ei și vorbim despre orice, numai despre ortodoxie și despre credință nu vorbim. Aici este și vina noastră. Dar în măsura în care ei nu au putut să afle Și au făcut atât cât au știut ei, Dumnezeu îi poate mântui și pe mulți dintre ei îi va mântui. Asta nu înseamnă că putem să ne lăsăm cu capul așa pe ureche, pentru că este un alt principiu evanghelic. Celui care i s-a dat mult, i se va cere mult. Iar nouă ni s-a dat totul și ni se va cere totul. Celor care în anumite împrejurări au beneficiat de jumătăți de măsură sau de niște idei așa despre Hristos, atât li se va cere. Și dacă vor îndeplini ceea ce li s-a dat, se pot mântui și ei. Nu vor avea aceeași bucurie și aceeași slavă cu cei care au fost în adevăr, dar undeva, în una din multele lăcașuri care sunt în casa Tatălui, vor fi și ei. Am vrut să precizez lucrul ăsta și pe motivul că, dacă tot mi s-a făcut reclamă de internaut, am ascultat și unele conferințe care s-au ținut chiar aici, chiar în această sală, și a fost adresată o întrebare de genul acesta și am simțit nevoia să completez răspunsul dat de părintele care a fost atunci.
Părinte, dar legat de dumneavoastră, ziceați Sfinția voastră că e bine să dăm mărturie. Cei mai mulți dintre cei care nu dau mărturie, dintre noi ortodoxi, merg pe ideea, nu știu ce să spun și decât să spun o prostie și să greșesc mai mult și să-l fac să râdă și mai mult de ortodoxie, mai bine nu spun nimic. Ce le spuneți acestora?
Prima dată noi am riscat atunci când am spus că ne lepădăm de Satana și ne unim cu Hristos. Este un act de curaj deosebit. Acum, dacă l-am face la maturitate, ne-am teme să o facem. Că am auzit noi, vezi, dacă citești prea mult la psaltire, te ispitește dracul. E mai bine să nu citești deloc și te lasă dracul în pace. Te faci prieten cu el, eventual semnezi un contract și pe toată viața nu îți face niciun deranj. Oricum, conștient sau inconștient, noi deja am făcut acest act de curaj. Ne-am lepădat de Satana și ne-am unit cu Hristos. Acest curaj trebuie să meargă mai departe, la mărturisirea lui Hristos. Așa cum am spus și în catedrală și am spus-o și dimineața la biserică, cei care au fost, mai mult aș spune cele care au fost, cei au fost mai puțin. Deci trebuie să-L mărturisim, altă soluție nu este. De ce? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul comuniunii, iar noi uneori percepem credința noastră ca un act dat mie, ca un egoism, așa devenim foarte egoiști în credința noastră și asta ne va costa foarte mult. Mi-aduc aminte de ce spunea un teolog rus, Humiakov: noi cădem singuri, dar ne ridicăm împreună cu alții. Și cădem în păcat tocmai pentru că ne-am izolat, fie de Dumnezeu, fie de aproapele nostru care ne-ar fi putut ajuta. Am fost într-un moment de mânie, de ură, de invidie sau mai știu ce altă patimă. Deci cădem atunci când suntem singuri. Dar ne putem ridica doar împreună cu celălalt. Mântuirea vine prin celălalt. Și dacă vrem să ne mântuim, nu așa doar să bifăm acolo că pe astăzi eu mi-am făcut pravila, sunt mulțumit, s-ar putea ca pravila ta de astăzi să constea în a-i spune cuiva de pe stradă, Hristos a înviat. Și asta să conteze mai mult decât două acatiste acolo citite, în care tot zici bucur-te, bucur-te și nici tu nu te bucuri și nici altul nu se bucură. Poate Sfântul Cutare se bucură, dar și Sfinții vor ca și noi să ne bucurăm și cei de pe stradă să se bucure. Cu siguranță Sfântul Nicolae nu se bucură în urma unui acatist citit dacă noi nu facem faptele pe care le-a făcut Sfântul Nicolae. Și ele au fost multe și cred că fiecare știți viața acestui sfânt. Deci nu avem încotro. Vrem să ne mântuim, trebuie să propovăduim. Fiecare la măsura lui. Și faptul că motivăm noi că nu cunoaștem, asta nu este o scuză. Este un motiv de a ne pune pe cercetarea Sfintelor Scripturi. Nu știm noi că spune în Evanghelie, cercetați Scripturile, că s-o cotiți când ele aveați viață veșnică. Nu putem fără asta. Și când spun Scripturi, nu merg pe principiul sola Scriptura, pe care îl proclamă neoprotestanții, ci pe cunoașterea întregii tradiții și învățătura Bisericii, în care Scriptura este o parte, chiar dacă cea mai importantă. Deci, nu avem nicio justificare. Slavă Domnului! Dacă putem noi învăța chimie, medicină, vine omul pe pat și-l scoți din spital pe picioarele lui, sănătos. Apoi dă-o încolo de treabă să nu poți tu învăța niște lucruri elementare din Sfânta Scriptură și să le mărturisești și altora. Nu cred că este atât de complicat. Și poate eu așa, este o chestiune subiectivă, dar eu cred că teologia la nivel teoretic este mult mai ușoară decât multe alte științe. Cu practica este destul de complicat. Aici ne înglodăm serios.
Alte două întrebări legate de legăturile cu sectarii. Luăm cărțile care ni se dau pe stradă de la ei pentru a nu ajunge aceste cărți la alții mai slabi? Sau le refuzăm pentru a le tăia pofta să mai dea și la alții? Ce să facem?
Chestia că sectarii nu se lasă așa cu una, cu două și nu le sare lor pofta așa cum credem noi. Nu le vom lua noi, le vor lua alții. Eu chiar dau canon la toți fiii mei duhovnicești să le ia toate, să ceară insistent cât mai multe, să-i aducă în faliment. Și eu am în chilie așa două mormane, de turnul de veghe și de treziți-vă. De asta și sunt treaz, că citesc treziți-vă. Deci aș merge pe prima idee, să le luăm și... Oricum, lemnele nu se aprind singuri, trebuie să pui o hârtie sub ele, nu? Să facem ceea ce știm noi mai bine și înainte de asta totuși să le frunzărim puțin, să le răsfoim. Cel puțin să vedem la ce nivel lucrează ei.
Bine, Părinte, dar sunt părinți care dacă le spunem că avem acasă cărți sau reviste, ne dau canonea spre reviste sectare.
Eu să fiu în locul vostru nici nu le-aș spune. Deci sunt diferite măsuri și eu înțeleg foarte bine principiul canonic de a nu te ruga cu sectarii, de a nu citi cărți sectare, de a nu le ține în casă. Dar trebuie să fim conștienți că astea au fost scrise pentru oamenii care chiar se pot poticni și pot trece la aceste secte. Nu cred că este cazul nostru a celor care punem astfel de întrebări. Deci suntem oameni conștienți, le luăm, vedem la ce nivel lucrează ei, cât investesc în chestia asta. Să vedeți, în turnul de veghe, nu numai că sunt lecții, ci la sfârșitul fiecarei lecții sunt niște întrebări pe care cel care studiază revista trebuie să și le pună și să vadă dacă poate răspunde la ele. Apoi răspunsul trebuie să-l dea în scris și să meargă să-l arate pastorului. Deci dacă vom face noi cateheză la un astfel de nivel, apoi în scurt timp nu rămâne niciunul pe aici. Ori trec la ortodox și ori pleacă. Deci ne-ar fi de folos experiența lor, pentru că totuși sunt oameni foarte insistenți, care nu cedează. Și unii dintre ei chiar o fac dintr-o sinceritate de asta. Alții pur și simplu sunt zombați. Alții mai iau și bani pentru așa ceva. Deci... iau bani serioși, nu știu cât ar veni în roni, dar dacă aș calcula în lei de-a noștri, știu că niște bătrânele de-astea pensionare, care oricum stau acasă și nu fac nimic, fac pe zi câte 10 euro, 15, 20, chiar depinde cât literatură reușesc să împartă la alții. Și ei doar spun că totul la noi e gratuit, totul, deci au bani și nu se zgârcesc la împărțirea revistelor și... Nu cred că este un păcat să ai așa ceva. Eu acasă am vreo 20-30 de ediții de Biblii diferite. Depinde cu ce scop le ții. Dacă chestia asta te smintește și începi să găsești acolo lucruri care, la care începi să le dai dreptate și să le judeci pe astea din Biserica Ortodoxă, atunci chiar este absolut necesar să mergi să te spovedești și să primești și un canon. Dar dacă chestiunile respective nu te smintesc, eu chiar mă distrez la propriu, deci când citesc aceste reviste, și nu cred că este un păcat.
Ce putem spune unor sectari dintr-un sat în care preotul face anumite păcate grave și majoritatea ortodoxă au trecut la sectari? Mai sunt câțiva oameni în Biserica Ortodoxă și aceea intră de două ori în lună, se împărtășesc o dată sau de două ori de Paști, ce se pot face în asemenea comunități?
Sectarilor nu avem ce să le spunem, trebuie să-i spunem preotului, dacă vrea să înțeleagă ceva, dacă nu ne adresăm episcopului și dacă nu, îl alungăm pe preot și aducem un alt preot. Deci o spun la propriu.
Te adresezi episcopului să spui situația.
Nu, nu este un păcat, este o datorie. Pentru că preotul este, are și el neputințele lui și atunci când nu are grijă de turma sa, are această putere sacramentală a preoției, dar nu mai este păstor, deci este un lup în mijlocul oilor. Și ce poți să faci cu lupul decât să-l dai afară din turmă? Ce să le explici oilor că, stați băi, că nu mai este el lupul chiar așa, uite, sunt și lupi care în procesul evoluției au devenit câini. Așa că nu vă temeți, poate și asta o fi o excepție, nu. Deci dacă e lup, e lup. N-ai ce să faci cu lupul. Și cunoaștem astfel de situații. Vă spun cu durere în suflet, dar asta este. Nu ai ce să faci. Ce să le explici sectarilor? Există, spunea un părinte care a predat la noi la facultate, îi întreba pe studenți, vă știți care e cel mai mare păcat? Ăștia, care? A început să caute pe Scriptură, să vadă. Deci cel mai mare păcat este păcatul împotriva evidenței. Deci dacă un lucru este evident și tu spui, dacă el este alb și tu spui că este negru, sau invers, ăsta este cel mai mare păcat. Când mergi, știi așa, total împotrivă. Și nu putem să ascundem unele lucruri care în mod clar se întâmplă. Chiar într-un sat acolo de la noi din eparhie, preotul și-a lăsat preoteasa, s-a recăsătorit, a lăsat preoteasa cu 3 copii. Am încercat să mușamalizăm lucrurile astea, am dat un alt preot acolo, fiind consilier eparhial, am insistat să se meargă pe formula asta, pentru că toată lumea știa că nu mai trăiește cu preoteasa, ci trăiește cu altcineva. Pe lângă faptul că, din punct de vedere canonic, nu mai este vrednic să slujească liturghia, ce să le explici sectarilor? Decât să-ți ceri iertare. Domnule, se mai întâmplă și la noi, ne cerem iertare. Noi, pentru noi, pocăința nu este un eveniment final în apropierea noastră de Dumnezeu. Pentru noi pocăința este un proces care tot mai mult și mai mult ne apropie de Dumnezeu. Noi ne pocăim la nesfârșit. Ei s-au pocăit odată și gata, ei sunt pocăiți. Așa și închipul ei. Pentru noi pocăința înseamnă altceva. Deci nu cred că am putea să-i...
Cei care nu spun sau nu se duc să reclame asemenea situații au două motive. Unu, că nu ești tu vrednic să judești preotul, asta, și a doua, că preotul te poate blestema. Și ce se va întâmpla cu tine după aceea?
Acum, cum spunea un părinte, oameni buni, fiți siguri că Dumnezeu nu-l ascultă pe tot prostul. Deci, dacă preotul este îndreptățit și pe bună dreptate, conform canoanelor, spune un blestem sau o legătură, atunci avem toate motivele să ne îngrijorăm pentru că are această putere de la Dumnezeu. Dar dacă el merge contrar principiilor, cine i-a dat lui putere să lege și să dezlege? Dumnezeu. Păi dacă el lucrează împotriva lui Dumnezeu, înseamnă că nu mai are această putere. Este o închipuire de la sine și nu trebuie să ne temem de astfel de lucruri. Iar în ce privește judecata preotului, desigur, trebuie să ne ferim de a judeca pe preot, dar în ce privește, să spunem, viața personală, atâta timp cât acea viață personală nu atentează la viața unei comunități religioase, cu riscul de a o trece în totalitate la sectar. Probabil ați auzit de renumitul caz cu acel fost părinte Cristi Florea, care a făcut facultate la Sibiu, a fost hirotonit în Arhiepiscopia de Alba și după aceea a devenit pastor baptist. Și acum pe toate blogurile și forumurile trâmbițează că abia acum l-a cunoscut el pe Dumnezeu. A făcut facultate de teologie, a fost hirotonit, a fost trimis preot și cazuri de astea sunt mai multe. Mai este un părinte la fost preot la Brașov, tot în astfel de situații, și ei trâmbițează că ar fi vreo 6 preoți în România, foști preoți, care acum au devenit pastori baptiști. Deci când lucrurile deja ajung la chestiuni de astea grave, nu este o judecată, este o atitudine sănătoasă atunci când chiar și cel mai frumos măr dintr-o ladă se strică, Ne pare rău că este cel mai frumos, cel mai, nu știu cum, dar dacă riscă să le strice și pe celelalte, îl aruncăm. Și va da Domnul. Și știți și din, dacă sunteți familiarizați cu apicultura, tot așa este și cu matca într-un stup de albini. Deci nu cred că este vorba de o judecată, este vorba de o atitudine sănătoasă. Ne spune Sfânta Scriptură să cercetăm duhurile. Și dacă sunt de la Dumnezeu, atunci să le luăm ca de la Dumnezeu și nu este măsura noastră să judecăm. Dar dacă acolo este mod vădit lucrarea diavolului, nu este o judecată, este o măsură de protecție, este o profilaxie a turmei lui Hristos. Și dacă avem posibilitatea să punem umărul la păzirea ei, atunci trebuie să o facem.
Încă o întrebare legată de sectari. O profesoară spune că predă religia la copilași de clasa 1 și mulți dintre copilași de clasa 1 care sunt baptiști ar vrea și ei să vină să se spovedească, să se împărtășească. Ce se poate face cu ei? Să-i ducă la biserică, să nu-i ducă, doar să le explice că nu se poate? Și o altă întrebare, părintele meu duhovnic împărtășește sectarii care au cruce și Maica Domnului. Este bine sau nu? La ce sectar ar fi aceea?
Eu cunosc un student la Institutul Baptist din Chișinău, care atunci când intră într-o biserică ortodoxă își face cruce. Numai nu sărută icoanele, dar își face cruce și cinstește Sfânta Cruce. Și ai putea să numești chestia asta și drept fățărnicie, dar s-ar putea numi și o apropiere. Deci unii dintre ei chiar sunt în căutare. Și nu trebuie să ne uităm foarte suspect la treaba asta. Trebuie să fim prudenți, pentru că au fost situații, chiar la Iași, la facultate, la un moment dat, a fost așa un caz când un martor al lui Iehova a ajuns până în anul 3 de facultate. Și cum l-au descoperit? Deci, un coleg acestui martor al lui Iehova făcea practica pedagogică în școală. Și acolo era o fetiță, ăsta deja era în vârstă, era căsătorit, era o fetiță care avea argumente din Scriptură cu Iehova, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Păi, dar cum îți zici ție? Păi, uite, îmi zici Popescu, sau nu mai țin minte cum îi zicea. Dar era un nume de familie așa mai rar întâlnit. Și ăsta dintr-o dată a făcut asocierea cu colegul de clasă care l-avea. Și zice, dar cine-i taică tu? Cine-i maică ta? Care sunt părinții tăi? Păi să știți că taică meu este student la teologie ortodoxă și el știe toate neajunsurile voastre. Ce putea să facă respectivul student? Poți să zici că e o judecată și o pâră, dar s-a dus și a spus în altului, acum prefericitului Daniel, și a fost exmatriculat în aceeași zi. Deci mai sunt care intră în mediul nostru așa cu fățărnicie pentru chipurile a afla slăbiciunile noastre. Dar ele sunt evidente, nu trebuie să vii prea departe în Biserica Ortodoxă ca să le vezi. Dar cred că nimeni nu poate să împărtășească vreun copil baptist, cel puțin pe motivul că la ei copiii nici nu sunt botezați. Pe lângă faptul că acel botez, eu personal și conform canoanelor, nu avem dreptul să-l considerăm valabil, deși este făcut în numele Sfintei Treimi oficial, baptiștii susțin erezia filioque, deci la ei e puțin o altă treime desfigurată, mai mult decât atât, contrar canoanelor, ei afundă o singură dată, nu de trei ori. Iar canoanele categoric interzic acest lucru, vedeți canoanele de la 45 până la 50 apostolic, canoanele apostolice, nu oricare, și spun că un astfel de botez nu este valabil. Ori baptiștii noi știm că se botează la maturitate. Un copil baptist nu are nici măcar un botez fals, cu atât mai puțin unul adevărat. Și în cazul acesta, preotul respectiv nu are dreptul să facă astfel de lucruri. Este chiar un caz care se supune disciplinii canonice, nu mă apuc eu acum să-l judec. Dar la biserică, nu numai că putem să-i aducem, dar chiar trebuie să-i aducem. Dar să avem grijă unde îi ducem. Să-i ducem la o biserică la care ei să se simte bine, să audă o cântare frumoasă, o predică, să se simte mai sătui decât în casa lor de rugăciune. Înțelegeți? Este vorba despre o sete și o înfometare a lor duhovnicească care trebuie completată, suplinită cu ceva mai bun. Dar dacă ei intră în biserica noastră și găsesc mai multe roșcove decât au ei acolo, atunci s-ar putea ca sminteala să fie și mai mare și după aceea să le spună și altora, nu mai călcați, că uite ce am văzut acolo. Și cam așa aș răspunde.
Cum priviți atitudinea deseori abuzivă și marginalizantă a bărbatului față de femeia în Biserica Ortodoxă, legată de ideea supunerii și ascultării necondiționate? Și aici a legat și de perioada din lună și tot ce înseamnă și sinele Leviticului.
Sunt mai multe întrebări deodată. Și aici ne confruntăm cu o diferență foarte mare între teorie și practică. Deci, în Biserica Ortodoxă, femeia, în principiu, are aceleași drepturi cu bărbatul, cu excepția unuia singur, acela de a fi hirotonit. Și există o explicație în acest sens, una logică și teologică și destul de convingătoare. Eva a fost născută mai mult în ordine duhovnicească decât trupească și în cazul dat Adam a fost cel care a fost principiul din care a fost luată Eva. Ca mamă duhovnicească și chiar trupească a întregului neam omenesc. Hristos a fost bărbat și a ales apostolii doar dintre bărbați și în general nașterea duhovnicească este doar pe linie paternală. Cea trupească este pe linie maternă. Cunosc bărbați care ar fi vrut să înțeleagă mai mult din acest mister, din această taină și această experiență, până la urmă, practică, de a da naștere cuiva. Ori nu i-a fost dat de Dumnezeu. Femeii este dat acest lucru, bărbatului este dat, dacă dorește și dacă are chemare pentru așa ceva, să dea naștere în ordine spirituală. Noi știm de la facere că femeia a fost creată din coasta bărbatului și spune Sfântul Ioan Gură de Aur că a fost creată din coastă ca să fie egală cu el. Dacă ar fi fost creată din capul bărbatului, ea l-ar fi condus pe bărbat. Dacă ar fi fost creată din picioarele bărbatului, bărbatul ar fi ținut-o pe femeie sub papuc, cum se și întâmplă, dar a fost creată din coastă ca să fie la același nivel, să fie egală. Și noi știm că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, ci toți sunt una. Asta este partea teoretică și dacă mai facem analogie și cu ridicarea statutului femeii prin Fecioara Maria, prin Maica Domnului, practic lucrurile sunt clare din punct de vedere teoretic. Acum, practic, sunt destul de multe situații când femeia este îndreptățită și chiar trebuie să ia frâul într-o familie. Mai ales atunci când bărbatul este alcoolic sau nu prea calcă pe acasă sau pe perioadă lungă este plecat la muncă sau mai știu eu în altă parte. Deci din acest punct de vedere, biserica vede foarte sănătos ca în anumite situații femeia să preia conducerea familiei. Există destul de multe situații de acest gen. Dar în mod normal bărbatul este capul familiei, precum și Hristos este capul bisericii. Nu este un simplu joc de cuvinte, că Hristos este la masculin, biserica este la feminin, bărbatul masculin, femeia feminin. Este și aici o ordine duhovnicească, ar fi prea mult să discut pe tema asta și vreau să ating și alte aspecte. Oricum, acolo unde scrie în Epistola către Efeseni la capitolul 6, femeia să se teamă de bărbat, păi este scris să se teamă. Și nu trebuie schimonosit textul pe la cununii, să asculte, să-l respecte, să nu știu ce. Acolo este scris să se teamă. E altceva că unii sfinți părinți interpretează în felul următor. Să se teamă să nu-l piardă. Dar cred că și o teamă sănătoasă, duhovnicească, de bărbat este binevenită. Dar când? Atunci când Hristos este capul bărbatului. Când bărbatul îl are drept cap pe Hristos, atunci el este îndreptățit să se considere capul femeii. Atunci când bărbatul este necredincios și o obligă pe femeie să facă lucruri contrare Evangheliei și contrare poruncelor lui Hristos, atunci nici el nu mai are drept cap pe Hristos și nu poate pretinde să fie el capul femeii. Deci, din acest punct de vedere, Epistola către Efeseni și mai ales acel capitol 5 trebuie citit în ansamblu, să nu ne împiedicăm noi de un verset, vai, cum să te temi de bărbat. Simplu și frumos. Este normal să se întâmple acest lucru și am spus că pot fi și destul de multe excepții. Bărbatul este dat să conducă și nu este în niciun caz o discriminare a femeii atunci când vedem în Parlament, în guvern, mai mulți bărbați. Deși numeric știm că există mai multe femei, atât în România cât și la nivel global. Bărbații uneori, sau de cele mai multe ori, nu le iau chiar așa aproape de inimă și gândesc lucrurile mai rece, deci nu sunt așa de ușor de amăgit și de dus cu valul. Pe când fetele le spui o poezie frumoasă și te-au crezut dintr-o dată. Ori dacă s-ar întâmpla și în politică așa, vă dați seama ce ar fi. Și cred că și în familie lucrurile stau cam tot așa. Deci nu e nicio problemă ca într-o familie în care Hristos este capul bărbatului, acesta să fie la rândul său capul femeii. Legat de întrebarea cu prescripțiile Leviticului și cu această așa zisă necurăție lunară a femeii, prescripțiile Leviticului rămân în principiu în vigoare, dar după același criteriu nou testamentar, în duh și în adevăr. Și dacă mai ținem cont și de posibilitățile, să spunem, practice și tehnice din zilele noastre, atunci lucrurile iarăși se limpezesc foarte mult. Eu voi vorbi foarte deschis, pentru că sunt toți oameni maturi aici. Există un principiu foarte clar. În biserică se aduce doar jertfă nesângeroasă. Este interzis ca în biserica ortodoxă să cadă măcar o picătură de sânge. Conform canoanelor, dacă cade măcar o picătură de sânge, biserica se resfințește. Că în practică nu se întâmplă de fiecare dată acest lucru, asta e altceva. Vorbim de principii. Ori în trecut, chiar până nu demult, în cazul în care femeia intra în biserică, nefiind protejată, acest lucru de foarte multe ori se putea întâmpla. Dacă e să fac o paranteză mai indecentă, gândiți-vă că bunicii voștri, sau cel puțin străbunicii, nu purtau chiloți. Este o realitate. Deci așa se întâmpla. Și atunci era normal ca în Biserica Ortodoxă să rămână în vigoare acest principiu, ca femeile în perioada de necurăție lunară să stea în pridvorul bisericii dacă vor să asculte slujba. Acum, însă, noi trebuie să înțelegem principiul în literă, în duh, nu în literă. Nu ar fi nicio problemă dacă femeia ar intra în biserică, mai ales dacă este implicată să cânte acolo la cor sau mai știu ce altceva, eventual nu sărută icoanele, își face cruce, merge la locul ei, stă acolo într-un loc în biserică, nu trebuie ca toată biserica să-și dea seama că vai, uite ce se întâmplă femeii cu tare și câte zile o ține. Mai mult decât atât, am auzit unele recomandări ale unor duhovnici la care chiar nu le înțeleg sensul și cu toată îndrăzneala, deși nu sunt la măsura lor duhovnicească, vreau să le contrazic. Nu este nicio logică și nicăieri nu scrie în canoane sau în vechile reguli că după ce se termină această perioadă trebuie să mai treacă încă 7-8 zile ca o femeie să se poată împărtăși. În niciun caz. Poate că ar trebui totuși o zi așa pentru siguranță ca să știe femeia că chiar i s-au terminat problemele, ca după aceea să poată să intre în biserică și chiar să se împărtășească cu Sfintele Taine. Vă mai deschid o paranteză. La cea mai serioasă mănăstire de maici din lume pe care o știu eu, mănăstirea Ormilia din Grecia, care este un metoc al mănăstirii Simonos Petras din Athos, probabil ați auzit de părintele Emilianos, care are multe cărți, este părintele lor duhovnicesc, maicile în perioada respectivă intră în biserică, sărută icoanele, iau și anaforă, numai nu se împărtășesc. Și în felul acesta, fiind 120 de maici, nu mai știe nimeni de cealaltă când și ce probleme are. Nu aș spune că este o normă pentru fiecare, dar ca să vedeți că în mediile monahale, foarte înaintate din punct de vedere duhovnicește, lucrurile sunt văzute în duh și nu în literă. Deci n-ar fi o problemă. Și mai mult se vorbește despre necurăția femeii atunci când ea naște, până la 40 de zile, Doamne ferește, să nu te atingi de ea, să nu știu ce să mai faci. Și aici aș face o comparație foarte așa sadică într-un anumit punct de vedere. Dacă o femeie naște un copil și, Doamne ferește, la naștere moare, noi spunem că ea este sfântă. Dar dacă și mai, Doamne ferește, ea trăiește, ea este necurată. Clar că este o percepție total schimonosită. Deci nu este vorba despre o necurăție propriu-zisă. Este mai degrabă vorba despre o perioadă de reabilitare a femeii după naștere, când ea trebuia să se refacă, în primul rând, fizic, ca după aceea să intre în biserică. Dacă veți fi atenți, și eu chiar m-am înarmat bine, și o să vă citesc puțin din Molitfelnic, să vedeți ce se citește la 40 de zile când femeia intră în biserică. Pe atunci când s-au compus aceste rugăciuni, oamenii nu se spovedeau așa la tot pasul, că am băgat degetul în nas, mă spovedesc, păcat, am trecut strada la roșu, păcat, și multe alte chestiuni de genul acesta. Oamenii se spovedeau doar în cazuri excepționale pentru păcatele opritoare de la împărtășanie. În rest, exista, dacă va fi vreo întrebare, voi răspunde, dacă nu, Sfinția voastră, să aveți grijă să-mi adresați această întrebare legat de două tipuri de spovedanii care au existat în istoria bisericii. Dar uitați-vă ce citește preotului femeii la 40 de zile. Doamne Dumnezeule Atoțitorule, așa nu citesc tot, curățește de tot păcatul și de toată întinăciunea, ca venind în biserica ta cea sfântă să se învrednicească fără de osând a se împărtăși cu sfintele tale taine. Asta în prima rugăciune. Într-a doua. Doamne Dumnezeul nostru, care a venit în lume așa și așa, și o învrednicește să se împărtășească cu cinstitul trup și scumpul sânge al Hristosului tău. Spală întinăciunea trupului și necurăția sufletului la plinirea acestor 40 de zile, ca învrednicindu-se a intra în biserica ta cea sfântă să slăvească împreună cu noi preasfânt numele tău. Deci era și o dezlegare la împărtășanie. Ea, neavând păcate deosebite și făcând cea mai mare virtute posibilă de pe fața pământului, că spune Mântuitorul Hristos, nu este o dragoste mai mare decât să-ți pui sufletul pentru cineva, ori femeia, mama la naștere, își pune sufletul și chiar trece prin acest risc al morții, își pune sufletul, deci făcând o virtute de o înălțime copleșitoare, deci nu-i rămânea decât preotul să citească o dezlegare și fără o spovedanie, nu știu de care, pentru nu știu ce necurăție, era admisă la Sfânta Împărtășanie. Deci trebuie să vedem patristic și duhovnicește aceste lucruri și nu este nicio discriminare a femeii, că Dumnezeu i-a îngăduit să treacă prin asemenea lucruri, mai ales că are posibilitatea să intre în biserică, să asculte Evanghelia, să se roage. Deci nu e nicio problemă.
De ce rămâne sterilă lucrarea multor teologi ortodoxi cu multe lucrări teoretice în biserică, dar rămâne sterilă reacția celorlalți sau primirea celorlalți din partea lor?
Pentru că într-o anumită măsură ei înșiși sunt sterile, duhovnicește. Și vă aduceți aminte de acel cuvânt din Sfânta Liturghie, când preotul binecuvintează pe diacon să binevestească cu putere multă, iar sfârșitul predicii de pe munte se încheie cu următoarele cuvinte, chiar o să vă citesc ca să nu spuneți că o zic de la mine, capitolul 7, penultimul și ultimul verset, spune că Hristos vorbea ca unul ce avea putere. Vă citez imediat. Că îi învăța pe unul care are putere, iar nu cum îi învățau cărturarii lor. Deci dacă un cuvânt sau o scriere are putere duhovnicească, în spatele acestui cuvânt este o anumită lucrare duhovnicească, acest cuvânt va avea rod, va da rod. Bineînțeles și în funcție de deschiderea celuilalt. Se scrie și multă maculatură, trebuie să recunoaștem. Se scriu și multe cărți bune pe care le și citiți, poate de unele nici nu ați auzit de ele, dar se scrie și multă maculatură. Plagieri, că trebuie cineva să-și scrie o teză de doctorat și compilează niște surse bibliografice și apoi, așa e de un bon ton, știți, și publici. Și o bagă altora pe gât, mai ales studenților la teologie, bibliografie obligatorie, dar n-ai ce să citești acolo. și tot așa. Deci în condițiile astea, clar că nu poate să fie o lucrare cu prea mult rod, pentru că cei care scriu cărți astăzi nu mai sunt. Eu nu știu pe cineva care să fi citit Sfântul Siloan Atonitul și să fi rămas indiferent. Pentru că este totuși Sfântul Siloan Atonitul. Dar în același timp nu m-aș mira dacă ați citit vreun studiu de-al meu și veți rămâne de piatră. Mi-aș recunoaște vina. Pornește de la mine. Dar, bineînțeles, depinde și de celălalt. Pentru că noi știm că unii s-au convertit auzind și anumite cuvinte moralizatoare din partea păgânilor, nu neapărat din gura sfinților. Pentru că Dumnezeu poate vorbi prin oricine și chiar prin orice. Trebuie noi să avem capacitate să ascultăm și mai departe totul depinde de noi.
În Transnevalea și Banat, întrucât populația a fost înainte de 48, majoritatea greco-catolică, aproape toți ardelenii, dar și după aceea s-au botezat prin stropire sau turnare. Să înțelegem că noi nu suntem creștini, botezul nostru nu este valid și ierarhii din Ardeal sunt botezați așa.
Să vină să-i rebotezăm. Nu, în niciun caz. Deci, încă din vechime, și când spun vechime, am în vedere chiar secolul I, s-a admis prin economie botezul prin turnare. Dacă nu mă credeți, citiți capitolul 7 din Didahia. Este cea mai veche scriere care nu a fost încadrată în canonul biblic, dar aparține secolului I. Chiar și cei mai critici protestanți recunosc că este o scriere din secolul I. Acolo, în capitolul 7, se spune cum trebuie să se facă botezul, prin turnare, prin întreită afundare, dar se menționează că dacă nu este posibil acest lucru, să se facă prin turnare. Și, practic, este o diferență între turnare și stropire, dar mă opresc acum la turnare. Deci, o taină nu este valabilă doar prin forma ei, ci și prin săvârșirea ei în cadrul bisericii. Dacă un preot cu preoție valabilă, neoprit chiar de preoție, de slujbă, se duce și slujește liturghia de capul lui fără binecuvântarea unui episcop, fără antimis, neglijând anumite reguli canonice, liturghia aceea nu va fi valabilă. Așa spun canoanele bisericii. Pentru că el iese din spațiul bisericesc. Spunem că Ignatiu Teoforul, ucenicul Sfântului Apostol Petru și a Sfântului Ioan Teologul, a murit la 107, deci este ucenic direct al apostolilor. Liturghia fără episcop nu este valabilă. Ori preoții astăzi sunt delegația episcopilor prin antimis și prin binecuvântarea de a face acest lucru. De aceea și se pomenește episcopul atât de des la liturghie. Nu că ne-ar place el prea mult și suntem prieteni cu el și vai, îi mulțumim că ne-a dat parohie și tot ne rugăm pentru el. Nepomenirea episcopului la liturghie anulează liturghia. De aceea și botezul și orice altă taină devine valabilă atunci când se încadrează în biserică și își pierde valabilitatea când este scoasă din biserică. Este scoasă în afara bisericii. Ca să explic mai detaliat, Părintele Stăniloae are chiar un studiu despre economie și acrivie în îndeplinirea canoanelor și vorbește despre primirea altora în sânul Bisericii Ortodoxe. Și spune că anumite taine ale catolicilor, ale romano-catolicilor, noi nu le recunoaștem atâta timp cât ei sunt acolo. Dar venind în sânul bisericii, intră în această economie, în această lucrare a Harului și nu se mai repetă forma, ci lucrarea Duhului Sfânt lucrează prin forma făcută cu 10 sau cu 20 de ani în urmă. Nu știu dacă ați înțeles ideea, dar o taină nu este valabilă doar prin forma ei, ci și prin încadrarea ei în sânul Bisericii Ortodoxe. Deci, poate un greco-catolic sau un romano-catolic să fie botezat prin afundare, dar fiind în afara Bisericii Ortodoxe, să nu aibă mare folos din asta. Și poate un greco-catolic sau un romano-catolic, prin turnare sau prin stropire, să intre în Biserica Ortodoxă și abia atunci, în momentul când el intră, botezul lui se face valabil prin taina bisericii. Biserica îl face valabil, nu forma. Pentru că toate tainele în Biserica Ortodoxă sunt săvârșite în numele Bisericii. Deci Biserica este cea care le face lucrătoare, nu de unul singur. Este și principiul biblic, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Acolo unde este comuniunea eclesială și se respectă canoanele, este ascultarea de episcop, acolo este taina lucrătoare. Unde nu, poate să se respecte forma 100%, să-l afunz de numai numai. Nu va fi taina botezului. Deci ceva de genul acesta, ca să nu trebuie acum să se simtă cumva mai puțin creștini sau mai puțin ortodoxi, faptul că ei sunt în biserică, taina lor devine lucrătoare în momentul intrării în biserică.
Sunt duhovnici care nu îndrăznesc să spună că nu e taină, dar zic că ești ca o mașină cu frâna de mână trasă și nu poți înainta mult și repede, cum pot înainta cei cu botez valid din cufundare.
Important e că este mașină, deci nu este atât de greu să dai drumul la frână de mână și harul lui Dumnezeu, care este lucrător în biserică, o face. Deci important e că a urcat în mașină sau el însuși este o mașină care are tot ce trebuie.
A insistat atât de mult pe formă și pe botez, nu da. Ne apropie puțin sau nu îi apropie puțin de baptism?
La urma urmei, dacă ai motorul bun, te miști încet, încet și cu frâna trasă. Este un lucru demonstrat.
Noi apropie puțin și de baptiști prin insistența foarte mare asupra botezului și formei.
N-aș spune că ne apropie de baptiști, pentru că ei doar atâta și au. Noi trebuie să respectăm forma, pentru că ea nu este întâmplătoare și ea este cu o importanță mistagogică foarte mare. Deci, haideți să vă explic. De ce romano-catolicii botează prin stropire sau prin turnare? Și lucrul ăsta îl fac nu de acum, de un secol, două. Fac cu mult înainte de 1054. Deja în secolul IV, în apus, botezul se făcea prin turnare. Există mărturii. Și atunci era biserica una. Eu acum nu încurajez botezul prin turnare. În niciun caz. El, să spunem așa, percepția botezului la romano-catolici și la ortodoxi e cam diferența dintre grădiniță și universitate. Sfântul Chiril al Ierusalimului vorbește despre participarea mistică la moartea și învierea Domnului. Tocmai de aceea noi ne botezăm, ne afundăm, murim și înviem. Pe când la romano-catolici există un singur aspect al botezului, cel al spălării păcatelor. Și pentru a spăla ceva este suficient să torni pe pata murdară și ea se spală. Sfântul Chiril al Ierusalimului în catecheze menționează acest lucru. Înseamnă că el era valabil și această diferențiere de percepție exista. Deci la ortodox accentul nu este atât pe spălarea păcatelor. Este un lucru de la sine înțeles din moment ce ai murit și ai înviat cu Hristos. Accentul cade pe participarea la moartea și învierea cu Hristos. Deci tocmai de ce este nevoie și de... Acum să-i spui unui grec că ești botezat prin turnare, el va râde, pentru că însuși termenul baptisma, verbul baptizo, înseamnă a afunda. Deci, ca și cum îi spune, eu sunt afundat prin turnare. Ce este un nonsens. Deci, la greci, ei, dacă ești prin turnare sau prin afundare, dar mai mult pornind de la percepția etimologică a termenului și nu atât fiind axați pe tradiția bisericii, care a recunoscut botezul prin turnare în multe situații.
O problemă pusă în mai multe întrebări. Ce părere aveți despre noile buletine introduse recent în România, despre permise, despre toate celelalte? Ce spun părintele Iustin Pârvu, părintele Paisia Ghioritu și celelalte? Adică ei spun aici că ei sunt contra. Ce părere aveți dumneavoastră?
Păi din câte știu, buletinele abia de la anul nou se introduc. Pașapoartele s-au introdus, nu? Și permisele, carnetul de conducere. Da. Este o problemă destul de delicată. În primul rând, haideți să facem o deosebire între aspectul social și lumesc al problemei și cel teologic. Este una să te simți urmărit și să te deranjezi acest lucru prin faptul că ai acolo un chip și cineva te localizează, știe mai multe decât știi tu însuți despre tine. Și este cu tot altceva lepădarea de Hristos și pecetluirea despre care vorbește Apocalipsa. Cel puțin nu s-au adus argumente teologice plauzibile pentru a arăta că primirea unui act cu chip înseamnă lepădare de Hristos. Noi știm că Hristos ne cheamă în mod conștient. Lepădarea trebuie să fie și ea una conștientă. Diavolul n-ar avea niciun folos și nicio îndreptățire în fața lui Dumnezeu să spună că, uite, eu pe ăștia i-am câștigat prin șmecherie. Le-am spus că le dau pașaport ca să meargă în Statele Unite, dar de fapt ei, fără să-și dea seama, s-au lepădat de Hristos. Așa ceva nu există. Deci, diavolul, culmea, că în chestiunea asta lucrează cinstit, pentru că altfel nu ar fi îndreptățit să-și revendice pe cei care s-au lepădat de Dumnezeu. Deci, eu aș aborda problema mai mult așa în duhul părinților atoniți, pentru că chiar i-am întrebat, unii dintre ei pur și simplu refuză să discute pe această problemă, pentru că o consideră irelevantă din punct de vedere duhovnicești, și este până la un punct. Alții însă spun următoarele. Informarea poporului binecredincios nu îi va scăpa pe ei de lepădare de Hristos. Pentru că oamenii trebuie formați. Dacă noi le spunem la tot pasul că, băi, fraților, asta înseamnă lepădare de Hristos, dar nu le împărtășim har care să le dea putere să reziste în momentele de criză duhovnicească, atunci practic nu facem nimic. Deci noi trebuie să învățăm pe oameni să agonisească harul lui Dumnezeu ca să poată rezista. Că asta nu va fi o chestie așa simplă, îmi iau buletin cu chip sau îmi iau buletin alternativ. Să o credem noi. În Scriptură, în Apocalipsă, și Scriptura nu minte, acolo se spune că fără acel act sau fără acea pecetluire, care nu se spune că va fi act, va fi o pecetluire pe mâna dreaptă sau pe frunte, nu se va putea cumpăra și nu se va putea vinde nimic. Ori atât timp când n-am ajuns în această situație, nu putem să spunem că luarea acestor acte este o lepădare de Dumnezeu. În același timp, trebuie să înțelegem că asta este o pregătire. Sunt niște etape pe care le vom parcurge, mâine poi mâine ni se vor spune că și astea se falsifică, haideți să facem un singur act, că sunt prea multe carduri, prea multe pașapoarte, facem unul singur în care se conțin toate datele. Și asta se poate falsifica, se poate fura, introducem chipul sub piele, care are doar informații și așa mai departe. El se introduce temporar, pe un an, doi, după aia își pierde valabilitate, introducem altul. Oricum, toate astea sunt niște etape foarte clare în pregătirea noastră sau mai degrabă în crearea dependenței noastre de acest sistem. Ori, eu mă cunosc foarte bine și cu părintele Filoteu de la Petru Vodă, care a făcut mult fum cu această problemă, a și predat la noi la facultate, este un părinte deosebit, foarte bine pregătit din punct de vedere teologic, o adevărată enciclopedie teologică, cum puțin teologi sunt prin România, dar în chestia asta pur și simplu exagerează. Nu poți să îi îndemn pe oameni să se lase de un anumit sistem, ei care au familie, trebuie să-și facă asigurări de sănătate, să dea copiii la școală, până la urmă să beneficieze de tot ceea ce statul încă le mai oferă și să îi constrângi să le spui că nu-ți lua aceste acte, din moment ce ei stau pe Wi-Fi zi și noapte, nici la slujbe nu calcă. Deci, în situația de astea, practic, aceste voci nu mai sunt credibile. Eu v-aș spune și altceva. Eu văd în toată campania asta și o lucrare diavolului. Și vă spun de ce. La început au fost codurile de bare. Cine spuneau aceiași de la Petru Vodă și din altă parte? Antichrist, Satana, nu cumpărați produse care au codul de bare. S-a demonstrat că nu este așa ceva și chiar și ei cumpără produse care au codul de bare. După aceea ni s-au spus, nu luați carduri de plastic, pentru că, uite, dacă citești invers cuvântul card, iese drac. Asta în română. Dar oricum Dumnezeu e numai pentru români, ci mai există și alte popoare. S-a dovedit-o în față. Acum vin actele astea cu chip. Nu le primiți că nu știu ce. Până la urmă unii dintre ei, sau chiar majoritatea, le vor primi. se va demonstra că și asta nu este mare lucru și nu este lepădare de Hristos. Și acum închipuiți-vă un om de pe stradă, care nu are nimic cu biserica, și vine pecetluirea, aia despre care scrie în Apocalipsă, deci aia adevărată. Și spui, frate, nu primi, că asta înseamnă lepădare de Dumnezeu. Uite, acolo te va pune să scrii, că tu te lepezi de Dumnezeu. Ai grijă, citește cu atenție. Vei pune semnătură. Știți ce va spune? Ia lăsați-mă voi, că mi-ați spus că codurile de bare sunt o lepădare de Hristos și nu este. Ați spus că cardurile sunt o lepădare de Hristos și nu a fost. Ați spus că buletinele cu chip sunt lepădare de Hristos și nu a fost. Acum, de unde știu eu că asta este? Poate tot e o etapă așa. Nu știu dacă ați surprins ideea, dar eu am întâlnit oameni care gândesc anume așa. Deci nu poți să-i spui că, uite, este o culoare care se numește negru. Deci acolo e negru total. Și tu îi spui la început că albastru este negru, apoi verdele este negru, apoi roșu este negru și el știe că nu este chiar negru. Și apoi când îi arăți că și negru este negru, el nu te va mai crede. Deci noi nu suntem credibili pentru că mimăm așa și ghicim. Nu știm exact. O fi lepădare, n-o fi lepădare, haideți așa să ne protejăm, mai bine să nu le luăm. Și eu zic că mai bine este să nu le luăm, dar nu pentru că ar fi lepădare, dar pentru că mai facem un pas în dependența noastră de acest sistem. Și făcând un pas, 2, 3 și așa mai departe, atunci ne va fi mai greu să vedem pe copiii noștri că nu beneficiază de școală, de studii, nu poți să-i duci la spital, nu poți să-ți cumperi ceva, trebuie să ai producția ta și așa mai departe ca să te întreții. Deci prin toate astea noi facem pași în plus în dependența noastră de sistem. Dar argumente teologice că asta ar fi lepădare de Hristos, iertați-mă, nu sunt. Și cred că trebuie să învățăm pe creștini să agonisească harul lui Dumnezeu, să se roage ca să poată rezista, să nu rămână doar cu informația, ci să fie și formați pentru a rezista acelor vremuri, care nu știm când vor veni. Deci am spus să nu le luăm pentru că astea ar însemna un pas în plus. Dar dacă te știi puternic și știi că atunci vei rezista și chestia asta nu-ți creează dependență, atunci ia-l fără nicio problemă. Să ai binecuvântare, să ai harul lui Dumnezeu ca să știi să deosebești când negru este chiar negru și nu este așa mai tărcat sau mai vărgat, ci să știi să deosebești lucrurile și atunci să ai suficientă putere pentru a rezista acestui sistem. Chestia că dracul ne ia cu șmecheria și creează dependență așa pe etape, încât la un moment dat nu mai poți. Deci există astăzi oameni care dacă odată în zi nu-și verifică poșta, dintre care cel din tâi sunt eu, nu se sunt împliniți, deci îți creează o dependență. Și atunci când pentru a-mi achita tariful, taxa aia pentru internet, va trebui să fac niște compromisuri religioase, acum va trebui să cântăresc. Ce este mai important pentru mine? Verificarea poștei, că cineva așteaptă de la mine un sfat duhovnicesc și nu cumva să se smintească, dacă nu îl voi da, sau văd clar cum stau lucrurile și nu cedez. Deci, dracul este viclean, că nu vine el chiar așa, în toată urățenia lui, să-ți spună că el este. Așa o ia pe de departe, dar totuși atunci lepădarea va trebui să fie una conștientă. Cred eu, așa spune Scriptura cel puțin.
Ce părere aveți despre legalizarea prostituției? Probleme grele.
Aici sunt două nuanțe pe care le-aș scoate în evidență. Bineînțeles, este un păcat și noi n-ar trebui să tolerăm acest lucru, dar prea mulți se amăgesc că ar putea să se drogheze o singură dată și să se oprească. Ori noi știm că acest lucru și teoretic și practic este imposibil. Deci, tolerând un lucru va trebui, vom fi obligați să-l tolerăm și pe al doilea și pe al treilea, până când păcatul va sta în capul mesei, iar lucrurile normale, familia tradițională, vor fi considerate așa, ca niște chestiuni învechite. Legalizarea prostituției nu va rezolva absolut nicio problemă, ci toate problemele le va agrava și nu este un secret acest lucru, este suficient să ne uităm la țările unde deja prostituția este legalizată și vom vedea când și cum se căsătoresc acolo oamenii, câți copii se nasc, cum se nasc, cât de sănătoși sunt, câte divorțuri sunt și ne mai vorbim de lucrurile astea tainice, când oamenii își înșală soțul sau soția, mergând, pentru că există și nu numai prostituate, femei, există și bărbați. Chiar m-a abordat unul pe Facebook, un, nu pe mine, deci este, să înțelegeți corect. Deci este un băiat din București care prestează serviciile astea în Germania și mă întreabă cum să scape, ce să facă, că a început să-i placă, culmea. Deci dacă la început era greață de chestia asta și are părinții ambii foarte bolnavi și a crezut că prin asta îi ajută, acum nu mai poate scăpa de chestia asta. Deci nu mai atrag cu nimic fetele. Deși pare un băiat așa normal, dar deja a devenit anormal. Și face lucrul ăsta, deși este, are sub 25 de ani, deja de mulți ani este în Germania, se ocupă de sportul ăsta. Grav. Deci, eu cred că, bine, acum nu vă îndemn la revoluție, dar poporul ar trebui totuși să-și spună cuvântul, să nu fim ca niște oi de astea care stăm cu capul în jos așa și doar așteptăm cu miluita de la cineva. Țara asta este a noastră. Noi plătim impozitele, noi îi întreținem pe politicieni și noi avem dreptul să spunem noi ceea ce este permis și ceea ce nu ar trebui să fie permis. Cred că ar trebui să fim mai categorici. Chiar nu văd, deci românii ies în stradă pentru că li se taie din pensii, deci tot ce e legat de bani. Când e vorba de moralitate, închid ochii și merg înainte. Și este un lucru grav atunci când ne doare mai mult după buzunarul nostru decât după sufletul nostru. Deci, cred că ar trebui totuși o anumită, să spunem, atitudine, chiar categorică, pentru a nu permite acest lucru, deși deja un mare pas s-a și făcut.
Legat de nași, o femeie care a făcut două avorturi numai anul acesta și este necununată, este chemată să fie nașă. Poate să fie nașă?
Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri, pentru că pornesc de la următoarea idee. În Biserica Ortodoxă, botezul copiilor nu este obligatoriu. El este recomandat. Și el presupune și un anumit risc. O spun foarte conștient. Și să nu credeți că cine vorbește despre botezul la maturitate chiar este pe de alături. Este suficient să citiți viața Sfântului Vasile cel Mare, Grigori Teologul și alții care au fost botezați la 30 de ani. Eu acum nu spun că trebuie și noi să ne botezăm la maturitate. Biserica are argumentele ei și sunt foarte convingătoare în ceea ce privește botezul copiilor, dar asta presupune un risc. Presupune găsirea unui om potrivit care să mărturisească credința în locul acestui copil și să fie în stare, să fie în măsură să-l aducă la credință în decursul vieții. Deci să-i spună ceea ce trebuie să știe el la vârsta de 2, de 3, de 10, de 15, de 18 și așa mai departe. Rămâne naș și rămâne cu anumite obligații duhovnicești până la moarte. Din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte atenți pe cine alegem, să nu alegem după principii de-astea mercantile, lumești și după conturile care le au în bănci, ci după credință. Pentru că chestia asta este o mare responsabilitate și voi înși vă să nu vă angajați așa, să vă prindeți de nași chiar pentru oricine. Dacă vedeți că părinții nu sunt responsabili și vă iau de naș doar pentru a îndeplini o formalitate, dar după aceea nu veți avea ocazia, nu veți avea acces la acel copil să-l învățați, atunci să nu vă prindeți de naș. Pentru că vă luați o mare răspundere. Despre asta deja spune Sfântul Ioan Gură de Aur în catehezele baptismale, atunci botezul copiilor deja se practica pe larg, chiar dacă încă nu era generalizat, și vorbește în cuvinte cutremurătoare despre obligațiile nașilor. Și cred că indirect am și dat răspuns la întrebare. Cum poate cineva care este practic prin viața ei, în afara bisericii, în afara lui Hristos, făcând păcate de moarte, pentru că noi așa obișnuim spunând avort, de fapt, ca și cum nu am spune verde în ochi că este omorul propriului copil. Nu este un omor oarecare, ci este omorul propriului copil. Este un păcat foarte grav. Și dacă pe un ucigaș din pușcărie n-ai vrea să-l iei de naș, în primul rând, ce ar zice toți ceilalți? De ce îi luăm de naș pe ucigașii în lege? Cei pe care legea nu-i condamnă, pentru că legea este proastă, nu pentru că nu ar fi păcat. Dacă legea unui stat secular nu mai bagă în pușcărie pe cei care fac avorturi, asta nu pentru că n-ar fi păcat. Merită pușcăria? Bineînțeles, vorbim de cazurile când avortul este făcut conștient și fără motive foarte serioase, pentru că există și excepții. Dar nu știu de ce noi obișnuim să luăm excepțiile drept regulă. Deci nu poate un ucigaș, care nu este în legea Domnului, să aducă pe cineva la credință. Spune Scriptura, dacă un orb călăuzește pe altul, vor cădea ambii în groapă. Deci dacă vreți ca copilul dumneavoastră să fie tot ceva de genul ăsta, cu două avorturi în fiecare an și necununată, atunci luați-i un naș pe măsură.
Sunt foarte multe întrebări, mai avem o jumătate de oră. Atât? Și atunci, dacă tână, lasă aici cu sala. Și atunci, Părinte, aleg cele care sunt mai des spuse. Și una dintre problemele principale este...
Stați puțin să vă spun eu cu cele mai des spuse. Că am și eu o părere legat de chestia asta. Că cei care pun aceleași întrebări fiecărui invitat și nu ascultă nici pe unul și fac tot aiurea, cred că nu merită un alt răspuns. Eu cred că au fost suficienți părinți care v-au spus, v-au răspuns. Și mulți dintre cei prezenți în sală au fost și data trecută. Dacă este vorba de o persoană care vine pentru prima dată, atunci îmi cer iertare și sunt gata să îi răspund în particular cu argumente, cu note de subsol, bibliografii în limbi străine și așa mai departe. Dar eu am experiența scorului, că nu sunt venit de pe lună și știu că aceiași oameni pun aceleași întrebări. Și orice răspuns nu-i mulțumește și fac tot de-andoasele. Pentru că nu au inima pregătită și nu au suficientă credință să recepteze cuvântul preotului ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Să se mai roage, să mai cântărească, să-și mai întrebe și duhovnicul: Părinte, am auzit cuvântul cutare de la duhovnicul sau de la părintele cutare. Credeți că mi se potrivește? Nu știu ce l-am simțit eu mai aproape de inimă. Dacă spuneți că mi se potrivește și este pentru mine, aia fac și nu mai pun 100 de întrebări. Deci cam așa aș vedea eu lucrurile, pentru că deja eu nu mă supăr, dar cred că îl supărăm pe Dumnezeu. Punând fiecărui invitat aceleași întrebări, avem noi o chestie acolo, o chichiță cu măritatul, cu călugăritul, cu nu știu ce, cu altceva, și întrebăm pe toți același lucru. Că dacă îi spui să se mărite, ai, părinte, dar chiar n-aș fi deloc bună pentru mănăstire. Dacă îi spui să călugărească, ai, părinte, dar ești chiar ratată? Sau?
Părinte, o întrebare rar pusă, foarte rar.
Vedeți că și părintele mai înțelege ceva.
Ce părere aveți de Klaus Kenneth?
Păi nu este rar, că i-ați adresat-o părintelui Neculă de la Sibiu. Și v-a răspuns. Pe care este rar? Două săptămâni în urmă,
nu? Nu. Sau părintele care? Neculă a fost acolo.
Oricum, este o conferință pusă pe net, pe ascorcluj.ro, în care este întrebat. Păi e... Ce părere să am? Eu pornesc foarte smerit. Smerit de tot. Să nu vă smentiți. Nu am citit nimic. Doar din ceea ce am auzit și niște chestiuni, niște comentarii pe net, și este absurd să te iei după comentariile de pe net, dar eu cred că nimic din ceea ce scrie un om nu trebuie absolutizat. Din moment ce și Sfinții Părinți au mai și greșit, Și spune Sfântul Fotie cel Mare foarte frumos. În cartea aia despre fericitul Augustin, nu știu dacă mai știți, o carte albastră cu icoana Sfântului Augustin, care noi îl numim de obicei fericitul Augustin. Spune Sfântul Fotie că despre Augustin și despre toți Sfinții Părinți, că Dumnezeu în mod intenționat, deci îngăduie ca fiecare om să greșească, pentru că doar El este adevărul. Omului nu este dat să nu greșească. Și în ceea ce gândește, și în ceea ce face, și în ceea ce spune. De aceea, nimic din ceea ce spune, fie Părintele Iustin, fie Klaus Kenneth, fie oricine, fie eu, cu atât mai mult. Deci, nu trebuie să le luați absolut. Dați-le crezare și cercetați duhurile, cum spune Scriptura. Verificați după Scriptură, verificați după Sfinții Părinți. Pentru că este adevărat ceea ce este conform cu ceea ce au spus și alții de dinainte. Dacă eu vin cu o chestie absolut nouă, care n-a mai spus-o nimeni și poate chiar au și contrazis-o, atunci veți face o mare greșeală dacă mă veți asculta. La fel este și cu Klaus Kenneth. Deci omul a avut niște experiențe. A trăit această întoarcere, poate mai forțată, mai chinuită, mai pe ocolite. Alții spun că nici n-a ajuns nici până acum la ortodoxie. N-aș spune chiar așa, pentru că trebuie să privim lucrurile mai distanțat așa, să-i dăm fiecăruia să-și spună experiența sa și să vedem în ce măsură experiența altuia ne poate ajuta și pe noi. Deci nu o luați, nici nu respingeți, nici nu o luați drept adevăr ultim care nu poate fi cercetat, criticat, analizat cel puțin. Deci luați-le așa mai ușor.
Legat de Părintele Serafim, dacă l-ați cunoscut, Serafil, duhovnicul Părintelui Savatie.
Da, acum este la modă să te pretinzi fiul duhovnicesc al nu știu cui. Deci l-am cunoscut, adică l-am văzut și am cerut binecuvântare de la părintele, am cerut câteva sfaturi. A fost un părinte care a trecut prin multe suferințe, n-aș spune că ar fi avut o harismă deosebită a cuvântului sau ceva de genul acesta, era un om al isihiei. Și atunci când pe un om al isihiei îl storci așa din toate părțile și vrei să scoți cuvinte din el, s-ar putea ca Dumnezeu să nu îngăduie și îți dea niște lucruri așa, de umplutură, ca să nu mai insiști la cei pe care Dumnezeu i-a făcut să propovăduiască prin tăcere, nu prin cuvinte multe. Și Părintele Serafil a fost un om al tăcerii, pe care Părintele Savatie a încercat să-l facă așa un fel de vedetă, nu știu ce a vrut să facă, dar Părintele Serafil practic nu a avut ucenici. Nu a avut ucenici, a fost un om care nu prea dădea sfaturi. Și slavă Domnului că mai sunt și asemenea oameni care nu se cred atotștiutori și au răspunsuri la toate întrebările. Părintele Serafil a fost unul dintre ei și cred că nu are rost să mai...
Întrebare care n-a mai fost niciodată. Părinte, îl ispitesc pe Dumnezeu când sare din avion, sunt parașutist.
Dacă e să o luăm așa, păi îl ispitim pe Dumnezeu și când ne suim în mașină, mai ales când conduce o doamnă sau o domnișoară. Oricum este un risc. Acum să nu se supere șoferițele de aici. Spun un lucru evident. Sunt și eu șofer. Deci eu aș lua o puțin pe altă parte. Noi știm că chestia asta cu săritul cu parașuta și parașutiștii deci fac parte din forțele armate și atâta timp cât lor le trebuie să se antreneze și prin asta ei vor contribui la apărarea țării, ei fac acest lucru, îl fac ca o datorie și chiar ca o binecuvântare la Dumnezeu, pentru că bărbatul pe lângă crucea beției și alte cruci care mai întoarse, mai schimonosite, care sunt date, mai trebuie să-și satisfacă și serviciul militar și să apere țara. Măcar atâta bun să fac și el pe fața pământului. Și pentru a face acest lucru, bineînțeles, trebuie să se antreneze și orice serviciu militar presupune un risc. Și nu cred că este o ispitire a lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm ca lucrurile să decurgă normal, dar atunci când chestia asta este practicată ca un sport extrem, așa cum văd că tot mai mulți practică, în mod evident este o ispitire a lui Dumnezeu. Deci contează scopul pentru care o face. Pentru că ar fi prea simplist să spun că este sau nu este o ispitire a lui Dumnezeu. Și în general să știți că sunt situații când un lucru pentru cineva este păcat, iar pentru altcineva nu este păcat. Pentru că păcatul nu este o vină, așa cum o văd romano-catolicii prin filozofia lor scolastică, ci păcatul în primul rând este o boală. Și noi știm că sunt oameni imuni la anumite boli. Nu îi atinge nici răceala, nici altceva. Deci pentru ei, în anumite situații, este îngăduit să facă un anumit lucru. Și dau un exemplu așa pe care îl așteptați cu toții. Sunt situații când ești nevoit să accepți contracepția. Sunt astfel de situații. Și cei care nu cred să se facă duhovnici și se vor convinge. Nu-i așa, părinte?
Da.
Dar asta nu înseamnă că nu mai este păcat. Pentru cineva asta nu este păcat. Sau este un păcat mai mic care este acoperit de binecuvântarea duhovnicului și de harul lui Dumnezeu, va face un anumit canon pentru asta, ca să nu creadă că chiar a făcut o virtute, dar nu poți să-l numești un păcat grav în anumite situații. Iar pentru toți ceilalți care se înscriu regulei generale, este păcat. Deci așa e și cu parașuta.
Sunt întrebări care pun problema dacă paștile care se iau în ziua de Paști și anafura înlocuiesc sau închipuie împărtășanie sau de ce sunt luate, mai ales paștile.
Păi cred că răspunsul este cunoscut chiar și de cei care adresează întrebarea, doar că poate vor ceva mai academic ca să poată spune și altora sau, nu știu eu, mă încearcă pe mine, pe minte. Deci este un lucru clar. Nu poți să echivalezi Sfânta Împărtășanie, acea pâine și vin asupra cărora se rostește rugăciunea eucharistică, se invocă Harul Duhului Sfânt, sunt binecuvântate și se prefacă în trupul și sângele Domnului, cu alte daruri sfințite. Deci, vă dau un exemplu. Noi pâinea putem să o binecuvântăm în cel puțin 4 ipostaze. Pâinea euharistică, care se preface în trupul lui Hristos, anafora, care este altceva, pâinea de la litie, care este deja altceva, și pâinea de pe masă, atunci când preotul binecuvântează masa. Este și aia o binecuvântare. Dar contează ce cere preotul în actul de binecuvântare și în rugăciunile pe care le rostește. Dacă cere ca acea pâine să se prefacă în trupul lui Hristos, ea devine trupul lui Hristos. Deci diferența între ele cu siguranță există, nici nu încape îndoială. Acum a legat de prostul obicei de a nu te pregăti de Sfânta Împărtășanie sau a fi indiferent de luarea Sfintei Împărtășanii, crezând că lucrurile se pot compensa prin, nu le-aș numi chiar surogate, dar oricum daruri de sfințenie mult mai redusă, mai joasă.
Deci, 4 anafure sau 4 aghiazme mari fac câte o împărtășanie sau ceva de genul ăsta. Sunt asemenea echivalări.
Așa cum
2?
Nu știam. 1000 sau 1000000 de preoți nu fac un episcop, pot să se adune toți preoții de pe fața pământului să hirotonească un alt preot. Hirotonia nu va fi valabilă pentru că este nevoie doar de un episcop. Unul singur el. Tot așa nu putem spune că 10-20 de aghezme și de nu știu ce echivalează cu Sfânta Împărtășanie. Acest lucru este exclus. Deci nimic nu se echivalează cu trupul și sângele lui Hristos. Acelea sunt materii binecuvântate și noi vedem că Dumnezeu uneori împărtășește harul său direct, fără materie, alteori prin intermediul unor materii, așa cum și pe orbul din Evanghelie l-a pus să facă tină, să se ungă pe ochi, să meargă la fântâna Siloamului și să se spele. Și acesta este un argument și pentru Sfântul Maslu, când nu pur și simplu rostim niște rugăciuni pentru bolnav, dar și ungem cu un de lemn sfințit. Deci se folosește o materie pentru că Dumnezeu a sfințit materia. Dar ea în niciun caz, fie adunată și cumulată de pe toată fața pământului, nu echivalează cu Sfânta Împărtășanie. Deci nici nu se discută. Creștinul trebuie să se împărtășească nu des și nu rar. Eu aș spune altfel, sistematic, pentru că des și rar e o chestiune relativă, depinde ce înseamnă pentru unul des, că îl întreb pe un alcoolic, băi, tu cât de des bei? Rar, așa, o dată pe zi, o dată la două zile, pentru el asta e rar. pentru unul care are conștiința trează, dacă bea o dată pe lună, lui se pare des. Băi, uite, și luna asta m-am îmbătat. Sau... De aceea eu n-aș spune des sau rar, aș spune sistematic. Suntem invitați la fiecare liturghie, dar în același timp să o facem conștient. Un singur lucru legat de Sfânta Împărtășanie pe care îl spunea Părintele Cleopa, îl consider valabil. Nu este borș cu mămăligă. Restul tot ceea ce spunea Părintele Cleopa de Sfânta Împărtășanie nu este în Duhul Sfinților Părinți. O spun cu părere de rău. Legat de 40 de zile, de nu știu câte zile de post negru și așa mai departe, toate regulile astea nu au ce căuta în Biserica Ortodoxă și ca să nu vorbesc foarte mult, veți găsi pe site-ul și pe blogul meu, deci repet încă o dată, teologie.net, dar și în această carte, nu știu dacă ați văzut-o, o carte despre liturghie, la sfârșit am o anexă cu un studiu despre împărtășire. Se numește așa, când și cum să ne împărtășim. Dați pe Google, Google știe totul dacă știi să-l întrebi. Și când și cum să ne împărtășim și o să vă trimite la acest studiu cu argumente patristice, istorice, cât și cum trebuie să postim înainte de împărtășanie, cât și cum trebuie să ne spovedim, cât de des, dacă este nevoie înainte de fiecare împărtășanie și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea am încercat să le explic ca să nu punem poveri prea mari încât preoții uneori nici cu degetul nu le ating, cu toate cele trei acatiste și patru canoane și nu știu câte zile de post negru și spovedanie în cap și în urechi și așa mai departe, ei nu se ating de ele nici cu degetul mic, dar le impun autora. Ori Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte clar că preotul și mireanul are nevoie de aceeași pregătire pentru Sfânta Împărtășanie, ba preotul are nevoie de mai multă pregătire, pentru că el nu doar se împărtășește, dar el și liturghisește, deci prin el se sfințesc darurile, deci el trebuie să fie un vas mai curat. Și să nu luăm împărtășirea doar ca o medalie, ca un premiu, gata, am făcut nu știu ce, merit acest lucru. Împărtășirea este și un medicament pentru cei bolnavi. Și noi spunem atunci când împărtășim, se dă spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Deci, cel care este fără păcat să nu se apropie, că nu-i pentru el. Împărtășanie este pentru cei nevrednici, dar care își dau seama că sunt nevrednici. Nu pentru nevrednicii care se cred vrednici. Deci, da, este această antinomie și acest antagonism în Biserica Ortodoxă. Că Dumnezeu îi primește la împărtășire pe cei nevrednici. Pe cei care se consideră vrednici, nu-i primește. Pentru că nu este om fără păcat. Contează ca tu să-l conștientizezi. Nu este om de plin curat, fără nicio meteahnă. Este ceea ce trebuie noi să facem, să recunoaștem. Doamne, am greșit, îndreaptă-mă Tu. Nu eu, prin forțele mele. Stai, mai așteaptă, Doamne, un an ca eu să mă pun la punct cu patima, cu tare și cu tare și cu tare și atunci curat, ca lacrima voi veni, voi căsca gura și mă voi da pe spate, așa, cu ochii și vai. În sfârșit m-am făcut și eu vrednic. Fals, nu este nimeni vrednic. Deci...
Nu e acolo umbră de pelagianism, în ideea că ne curățim noi singuri.
Da, este, este. Și au fost și mai multe erezii, nu doar pelagianismul, care a afirmat lucruri de genul ăsta. Deci, Hristos este doctorul sufletelor și a trupurilor, El este Cel care ne vindecă. Trebuie doar să recunoaștem că suntem bolnavi și să cerem de la El ajutorul. Nici să nu neglijăm pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie, are importanța ei, dar nici să nu credem că făcând toate canoanele și pravilele, ne-am și făcut vrednici. Dacă ar fi posibil să fie un preot specializat, eu îl plătesc, dar cu exact cu două secunde înainte de a mă împărtăși să-mi dea dezlegare, că eu să fiu curat, vai ce bine ar fi. Dar așa mă dezleagă cu jumătate de o oră sau cu o oră sau cu o zi. Păi nu-i treabă, că eu până atunci mai fac păcate. Deci o astfel de abordare este una sectară și păgână. Nu în felul ăsta trebuie să abordăm lucrurile. Ne putem spovedi și cu câteva zile înainte și chiar și o săptămână, dacă ne împărtășim cu aceeași spovedanie de două, trei ori, nu e absolut nicio problemă.
Și legat de legătura dintre spovedanie și împărtășanie sau tipurile de spovedanie?
M-am cerut singur la subiectul ăsta pentru că constat o confuzie care s-a făcut mai demult și s-a oficializat chiar, culmea. Deci în trecut existau două tipuri de spovedanie. Spovedania păcatelor, care se făcea de obicei în fața episcopului sau doar dacă episcopul delega un preot, dându-i acea hirotăție în duhovnic care acum se dă la toți preoții, la majoritate cel puțin, și mărturisirea gândurilor, care era o practică monahală, practicată deci în mănăstiri și culmea. Călugării se spovedeau la starețul lor, chiar dacă nu era preot, putea să fie un simplu monah, Iar maicile se spovedeau la stareță, care, bineînțeles, nu era și nu poate fi preot. Și nu trebuie să confundăm cererea unui sfat cu mărturisirea propriu-zisă. Dar vine cineva și îmi spune că a greșit cu păcatul mândriei. Eu stau și mă dau cu toate canoanele de cap și nu găsesc acolo ce epitimie aș putea da. Și culmea este vorba despre căpetenia tuturor păcatelor. Elementar, eu ca preot nu am un instrument, nu am un canon care aș putea să-l aplic în cazul acestui păcat atât de grav. Și știți de ce? Pentru că nu este om care să nu îl facă și până la urmă este vorba de o sfătuire continuă. Nu este un accident care se poate întâmpla o dată pe an, o dată pe lună sau o dată în viață. Ci o chestiune care a intrat în firea noastră. Așa cum e să, mai știu eu, să dormim mai mult decât trebuie sau să mâncăm mai mult decât trebuie și toate lucrurile astea. Care în mănăstire pot fi spovedite și unui monah îmbunătățit. Sau mănăstirile de maici se spovedesc maicii starețe. Ea știe mai bine. Nu te duci la duhovnic să-i spui: părinte, știi, dar eu sunt îndrăgostit de matale. Și tare îmi place cum slujești și cum cânți și cum predici. Chestiunile astea se spun la stareță și știe ea ce să facă. Că și ea tot a trecut prin experiența asta. Este un adevăr. Așa ne-a lăsat Dumnezeu, ne-a îngăduit așa cu patimile și cu neputințele astea și lucrurile trebuie rezolvate nu altfel decât le-a lăsat Dumnezeu. Și este cu tot altceva acea spovedanie sacramentală în cazul păcatelor. Eu sunt absolut convins că Sfântul Ioan Gură de Aur nu s-a spovedit niciodată. Pentru că îl cred sfânt și cred că nu a avut nevoie să se spovedească, pentru că în timpul său oamenii se spovedeau doar pentru păcate opritoare de la împărtășanie. Curvii, omoruri, lepădare de Hristos și așa mai departe. Ori eu cred că Sfântul Ioan Gură de Aur n-a trecut prin experiențele astea. Iar sfătuirea duhovnicească este cu totul altceva. Abia prin secolele 11-12, cele două tipuri de spovedanie s-au suprapus și preotul, inclusiv preotul de mir, a început să devină și sfătuitor și să-i spună omului când să-și vândă averea, mai devreme sau mai târziu, urmărind cursul valutar și așa mai departe, chestiuni de genul ăsta, care nu au nimic în comun cu spovedanie. Deci trebuie să facem o distinție clară între cererea unui sfat, mărturisirea unor gânduri, unor chestiuni care te urmăresc sau mai știu și altceva și spovedania propriu-zisă. Este un lucru care știu că unii nu-l consideră corect, dar aceia nu au decât să cerceteze istoria bisericii și istoria acestei taine a rânduielii spovedaniei în vechime. Și o să se convingă. Deci ar fi o greșeală să abordăm slujbele noastre, tainele noastre și tot ceea ce se întâmplă în biserică prin prisma practicilor de acum. Noi trebuie să vedem ce au avut în vedere cei care le-au compus și care ne le-au transmis nouă. Ori nu cumva ei înțelegeau cu totul altceva decât înțelegem noi. În primul rând, noi trebuie să înțelegem că în trecutul bisericii, și lucrul ăsta s-a întâmplat până nu de mult și se mai întâmplă și astăzi, mai ales pe la greci, nu se dă dezlegare până nu se constată un minim progres în scăparea de o anumită patimă, de un anumit păcat. Dezlegarea, dacă luăm și după moletrielnic, ea se dă abia după aceea. Sfântul Nicodima Ghioritu enumeră patru trepte ale spovedaniei. Prima, conștientizarea păcatului și hotărârea de te mărturisi. A doua treaptă, mărturisirea propriu-zisă, atunci când spui păcatele. Al treilea, îndeplinirea canonului. Și a patra, dezlegarea. Nu poți să pui dezlegarea înaintea canonului. Bine, noi facem lucrul ăsta și dintr-o teamă de asta, că băi, dar dacă mor nedezlegat, dar dacă mor în păcat, care-i diferența? Pentru că dezlegarea este și o constatare a vindecării lui și dezlegarea însemna nu dezlegare neapărat de păcate în sensul că s-au șters și gata, nu sunt. Ci era dezlegarea de la împărtășanie. Până la urmă tot împărtășanie trebuia să pecetluiască spovedanie. Împărtășirea pecetluiește orice taină. Pot să dau mai multe exemple, dar nu-i cazul că o să mă abat de la subiect. Deci spovedirea gândurilor este în vederea obținerii sau primirii unui sfat, dar are și un efect psihologic. Eu însumi am trecut prin experiența asta și o sfătuiesc și în cazul altora. Deci atunci când este un păcat sau un gând care te urmărește, îl spovedești de fiecare dată când îți vine, până când se rupe rădăcina. Și la un moment dat, când e vorba de unele păcate mai rușinoase sau mai știu eu, intervine și rușinea asta. Băi, iar trebuie să mă duc să-l spovedesc, orice va zice părintele, dar nu trebuie să ne gândim prea mult la chestia asta. Că asta e ca și cum ai spune, orice va zice doctorul că eu m-am dus și uite, am probleme cu stomacul. Păi doctorul e pentru asta, ca să ducă ce să fac el cu cei sănătoși. Să le zic că să mănânce mai departe tot ce le cade în față, dar doctorul este pentru cei bolnavi, așa și preotul. Se bucură atunci când îl poate ajuta pe cineva. Nu trebuie, vai, dar cum să spun așa, ca să nu afle părintele chiar totul despre mine. Atunci nu ai obținut absolut nimic. Deci acolo chiar trebuie să spui totul și cu cât mai păcătos ești, cu atât părintele te va iubi mai mult. Pentru că se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și cu pilda fiului risipitor. Fiul de acasă l-ai permanent lângă tine, dar când se întoarce ăla risipitor de departe, care mult timp a mâncat roșcovii de ale porcilor, numai îl vezi de departe, așa ca în pilda fiului risipitor, numai a zis, s-a pornit și tatăl l-a văzut și a venit el în întâmpinare. Așa se întâmplă și cu orice preot, și sunt mulți preoți, foarte de treabă, care, din moment ce omul are încredere în el, și el depune efort, se jertfește și îl ajută. Deci, spovedești lucrul ăsta cu toată rușinea, și prima, și a doua, și a treia, și a zecea oară, și în fiecare zi. Părinte, îi dai, trimiți un SMS sau un... Părinte, iar am greșit. Chestia asta te ajută. Cel puțin în unele situații, nu spun ca o... Pentru că preoții mai au și ei familie, nu îi deranjați chiar la miez de noapte când tu iar ai făcut o lată. Deci mai lasă, mai depune efort. Dar ca principiu, adică există, fiecare om este o noutate absolută și pentru fiecare este o cale specială de apropiere de Dumnezeu. Nu trebuie să intrați în niște șabloane, tot să fie la fel. Băi, am auzit că ăla se spovedește de 3 ori pe săptămână, hai să fac și eu. Dar poate nu ai nevoie. Deci dacă tu ai 2 metri, nu-i cazul acum să îți tai capul ca să încapi în patul lui. Sau să-ți lungezi picioarele ca să intre, să încapi într-un pat de 1,80 m. Deci fiecare are măsura lui. Și preoții știu să ia pe fiecare cu situația lui. Deci trebuie să avem încredere și să ne rugăm ca Dumnezeu să-l scoată în față pe cel potrivit nouă. Pentru că de asta Dumnezeu a rânduit să fie mulți preoți. Fiecare cu darurile lui și cu caracterul lui, oamenii se apropie unul de altul, se potrivesc.
Întrebare legată de cinstirea crucii, cinstirea icoanelor, și se referă aici la închipuirea crucii pe mozaic pe care călcăm. Se face așa ceva? Sau pe talpă chiar avem de multe ori. Este asta o problemă? Cum trebuie să o abordăm?
Legat de argumentele teologice, biblice și istorice cu privire la închinarea la, să mai bine zis, cinstirea Sfintei Cruci și a icoanelor, s-a scris mult, este suficient să căutați și veți găsi. Acum o să răspund concret la a doua parte a întrebării, pentru că ar însemna foarte mult să facem acum lecții biblice, uite unde scrie că este permis și trebuie chiar să facem acest lucru. Dar legat de crucea pe mozaic și pe tălpi și mai știu pe alte, pe podea, aici trebuie să ținem cont de un lucru. Sinoadele ecumenice, în special sinodul Trulan, dar și mai înainte, a interzis zugrăvirea sau închipuirea semnului crucii pe podea sau pe scaune, acolo unde ai putea să te așezi pe ele sau să calci. Este vorba despre crucea lui Hristos. Atunci când acel semn, în mod evident, închipuiește crucea lui Hristos, fie că este și Hristos răstignit acolo sau este făcut într-o asemenea formă încât îți dai seama că nu este pur și simplu o încrucișare de 2 linii, ci este crucea aceasta a creștinilor, atunci, bineînțeles, trebuie să ne ferim de a călca sau chiar să încercăm să scăpăm de acele elemente, de acel mozaic sau de pavaj sau mai știu eu ce, care ar însemna crucea lui Hristos. Dar nu orice intersecție de 2 linii este crucea lui Hristos. Adică, la un moment dat am văzut și eu pe tălpile încălzăminte de iarnă pentru a avea mai multă aderență pe zăpadă, pun și ei acolo niște chestiuni. Uneori sunt în formă de cruce. Dacă ei le pun pentru ca cineva să chipurile în mod inconștient să batjocorească crucea lui Hristos, nu are niciun efect. Pentru că eu nu o percep ca o cruce a lui Hristos. Ea, în primul rând, nu arată ca o cruce a lui Hristos și, în al doilea rând, eu nu o percep ca pe o cruce a lui Hristos. Deci, pentru mine, este o chestiune care pur și simplu stă acolo undeva pe talpa încălțămintii, dar dacă am face-o conștient, bineînțeles, este o hulă și un păcat foarte grav care se lasă cu urmări, pentru că orice hulire a numelui lui Dumnezeu sau a lucrurilor sfinte este un păcat foarte grav. Deci, aș spune și altfel, orice lucru din lumea aceasta poate fi și icoană și idol. Depinde de percepția noastră asupra acestui lucru. Uitați-vă, o icoană, propriu-zisă, asta care este aici, da? Dacă noi avem un comportament și o atitudine idolatră față de ea, nu mai este icoană. Dacă ea nu este fereastră spre Dumnezeu și toată credința noastră se limitează la lemn, la sticlă, la culori, la vopsele și așa mai departe, asta este idol. Este un zid între noi și Dumnezeu. Asta, practic, este diferența între idol și icoană. Icoana este fereastră spre Dumnezeu, idolul este un zid între noi și Dumnezeu. Ceva care se interpune între noi și Dumnezeu. Deci, această imagine poate fi icoană atunci când ne duce cu gândul la Dumnezeu și poate deveni idol atunci când doar ne ștergem maieurile și chiloții și șosetele așa ca un efect magic, ca și cum această icoană. Dar cine este? Dar nu mă interesează că acolo e Sfântul Nicolae, că e Maica Domnului, că e o icoană acolo. Nu, dacă tu nu te rogi, Sfinte Părinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ajută-mă și așa mai departe. Deci nu vii cu credință și nu știi cine este pictat acolo. Știți că o icoană, dacă nu are înscris pe ea nimic, nu este icoană? În trecut, icoanele nu se sfințeau prin rugăciuni și prin aghiazmă. Pictorul o picta și venea episcopul și scria Iisus Hristos. Din moment ce a scris Iisus Hristos, înseamnă că acel chip este icoana lui Iisus Hristos. Dacă nu era scris nimic, era o imagine oarecare, chiar dacă semăna foarte mult cu Iisus Hristos. Înțelegeți? Tot așa e și cu crucea. Dacă este crucea lui Hristos, atunci este element de cinstire și nu avem voie să-l profanăm. Dar dacă este o chestiune așa oarecare, o simplă încrucișare de elemente, înțelegeți, și în cultura noastră, în mentalitatea noastră, noi care suntem creștini, crucea a pătruns și în subconștient. De aceea, orice lucru frumos pentru noi trebuie cumva să aibă și elementul crucii. Dar noi nu-l facem ca o cruce a lui Hristos ca să ne închinăm la acea intersecție, acolo unde sunt puse geamurile, ca să nu fie bucata de sticlă prea mare, ca atunci când o strică studentul să se cheltuie prea mult cu înlocuirea ei. Deci schimbă câte o bucată. Deci, în felul ăsta trebuie să vedem lucrurile cu mult discernământ, pentru că în ortodoxie toate sunt clare, doar nu le cunoaștem noi și nici nu vrem să le cunoaștem uneori. Deci, și soția cuiva sau soțul poate fi și idol și icoană. Atunci când el te ajută să te apropii de Dumnezeu, este icoană. Despre Hristos, în Epistola către Coloseni 1:15, se spune că Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. El este icoana lui Dumnezeu. Chip în greacă este icon. Icon to feonton auraton, deci icoana lui Dumnezeu cel nevăzut. Deci același lucru poate fi și icoană și idol. Și natura înconjurătoare poate fi icoană și poate fi idol. Dacă te uiți la natură și spui ce spunea psalmistul David, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria, atunci este o icoană. O chestie care te duce cu gândul la Dumnezeu, să-L slăvești pentru frumusețea care ți-a dat-o și pentru darurile care ne le dă. Dacă este un element de consum prin care noi nici îl folosim și nici nu mulțumim lui Dumnezeu, ca și cum ni s-ar cuveni să ne folosim de el fără să-i mulțumim, atunci este un comportament idolatru față de natura care ne-a dat-o. Cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, ne lipim de creatură și uităm de creator.
Explicați-ne, vă rog...
Ultimele 10 întrebări, vă rog.
Da. Cu ultimele 2. Explicați-ne, vă rog, cuvântul acesta din pilde. Așteptarea prea îndelungată îmbolnăvește inima, iar dorința împlinită este pomul vieții. Când știm că duhovnici mari spuneau răbdare, răbdare, răbdare.
Și dacă se termină, iarăși, răbdare, răbdare. Păi nu cred că așteptarea și răbdarea sunt chiar identice. Sunt două lucruri relativ diferite. Și eu aș vorbi despre un alt aspect al așteptării. Cel care mă privește pe mine. Când eu aștept și nu fac pasul decisiv. Nu când eu aștept ca altul să-l facă. Deci cred că Scriptura la acest lucru se referă. Când noi măsurăm de 10 ori și tot nu tăiem. Când spune popor, de 7 ori măsoară și odată taie. Dar sunt și oameni care măsoară și tot nu mai taie. Sunt oameni indeciși, care nu sunt dispuși să facă primul pas, să aibă curaj. Și în cazul ăsta, așteptarea asta devine sufocantă, devine chiar... Așa, te poate duce la păcat, la deznădejde, pentru că nu ești în stare, nu ești în măsură să faci primul pas. Și invers, făcând primul pas și chiar mai mulți, cu curaj, Dumnezeu te ajută, dacă îi faci cu nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și nu în puterile tale. Deci așa aș vedea la felul ăsta de așteptare. Cred că, deci nu aștepta prea mult. Ce așteptăm? Măi, aștept ca după anul nou să mă apuc și eu să citesc Scriptura sau să mă lăs de fumat sau de un alt păcat. Nu aștepta. Timpul lui Dumnezeu este azi, acum. Acum ți-a venit ție gândul ăsta, acum fă lucrul ăsta. Diavolul te îndeamnă să amâni. Hai poate mâine. Mâine îți va spune iarăși mâine și așa mai departe.
Pentru că au fost prea mulți care au întrebat, deși s-a întrebat și în alte dăți, ce părere aveți despre astea Domnului? Din perspectiva unui liturghist, unui dogmatician?
O să răspund la asta și o să mă răspund la o întrebare, că totuși mulți se întreabă de călugărie.
Azi n-au întrebat niciunul.
Nu?
Nici unul.
Vai. Cred că erau cu pixul în mână atunci când eu le-am zis că...
M-au întrebat pe dumneavoastră dacă aveți copii, cineva.
Deci, întrebarea era despre oastea Domnului. Acum să nu se superi, Cătălin. Eu cred că în Biserica Ortodoxă nu este nevoie de asociații, de grupări, de organizații, de nu știu ce, pentru că avem o asociație mare care se numește Biserica Ortodoxă. Bine, la un moment dat, anumite asociații, anumite grupuri, să spunem așa, selectate pe vârste, pe nu știu ce, pot contribui la o mai bună misiune în biserică. Nu neg acest lucru. Dar atunci când cineva se consideră mai ostaș al lui Hristos decât altul, să vă citesc din slujba Sfântului Botez, în care toți cei botezați suntem numiți ostași al lui Hristos. Mă întreb ce slujbă specială fac ăștia în care ei s-ar considera mai ostași al lui Hristos. Deci noi trebuie, cei care nu suntem în oastea Domnului, să demonstrăm că și noi suntem ostași al lui Hristos. Apropo de asta, o să vă spun o chestiune. Mă sună cineva odată la o emisiune în direct la radio. Eu citeam din Biblie, explicam nu mai știu ce fragment biblic și mă sună un sectar și auzi, domnule, dar din ce confesiune ești? Ce ești? Că popii nu citesc Scriptura, mata ești din altceva. Ești baptist? Sau penticostal? Sau martor al lui Jehova? Zic, eu sunt și baptist, și penticostal, și martor al lui Jehova, și adventist, într-un cuvânt, ortodox. Voi sunteți doar baptiști și nimic altceva, doar, deci iau în singură rețetă, le-au picat lor fisa cu botezul, la penticostale cu pogorârea Duhului Sfânt, la adventiști cu venirea Domnului, la martorul Jehova cu numele, așa. Deci fiecare ia o chichiță și o vântură în stânga și în dreapta. Deci eu sunt ortodox, deci eu le am pe toate astea. Deci eu sunt și ostaș, și membru ascor, și tot. Acum, pe de altă parte, vrem noi sau nu vrem, oastea Domnului există, mai ales aici în Ardeal. Și în Bucovina, din Ucraina, pe acolo, prin zona Cernăuților, sunt foarte mulți ostași. În principiu, nu cred că este un păcat sau o chestiune atât de gravă, doar că și ei cad în ceea ce, în psihoza asta sectară de a se delimita și de a se credea ei mai nu știu cum ca altcineva. Cel puțin pe acolo, pe la Cernăuții, știu că ei fac nunțele cu must, nu acceptă vinul, ajung și la un oarecare anticlericalism, că preoții toți sunt așa, haideți să ne apucăm noi să tălcuim Sfânta Scriptură. Și dacă tot se făcea referință la sportul meu de liturgist, mă deranjează foarte mult că oamenii ăștia cântă doar despre patima Domnului și prea puțin despre învierea Domnului. Totul e un plâns continuu, o chestiune plângăcioasă, siropoasă, vai și vai și vai. Ori noi creștinii, slavă Domnului, credem în Hristos cel înviat și trebuie să alternăm lucrurile astea. Nu poate să fie cruce fără înviere și înviere fără cruce. De aceea să le mai spunem, măi fraților, dar mai cântați și despre înviere, că nu știu dacă ați auzit, dar Hristos a înviat. Sau cum s-a întâmplat chestia asta, că știți că la catolici de multe ori Paștele este mai devreme. Și un catolic îi zice unui ortodox: Hristos a înviat, ăsta: încă nu. Deci să le spunem că a înviat, să se mai și bucure, să o mai lese cu stilul ăsta lor plângăcios și să se integreze, suntem toți. Deci avem o asociație mare care se numește Biserica Ortodoxă, fără lider de ăștia de partid și președinți aleși pe un anumit termen, este Hristos capul nostru și toate astea, măsura în care sunt în acord cu biserica și nu îi separă pe membrii unei asociații ortodoxe de biserică, este foarte bine. Dar în măsura în care se distanțează puțin și mai ales unde intervine anticlericalismul, atunci lucrurile sunt grave și trebuie un semnal de alarmă. Eu cred că Biserica Ortodoxă Română, atunci când i-a acceptat, i-a binecuvântat, i-a înregistrat ce le-a mai făcut, a făcut-o dintr-un motiv pastoral, de a nu-i scăpa în afara bisericii. Deci prin aceasta oricum ei au un control eclesial și canonic. Nu au dreptul și nu pot ei să facă chiar orice. Cel puțin am citit la cineva părerea asta și într-o anumită măsură sunt de acord că dacă nu le-ai dat binecuvântarea bisericii, atât administrativ cât mai ales harismatic, ei s-ar îndepărta de Duhul lui Hristos și chiar ar ajunge o sectă. Dar prin asta biserica îi menține așa într-un echilibru și le mai spune măcar o dată pe an că Hristos a înviat și ei, da, da, bine. Și dacă tot mă autoinvit la subiecte legate de căsătorie și monahism, apropo, ca să nu ziceți că mă autoinvit, chiar recent cineva m-a întrebat pe e-mail și cu asta închei, că să nu vă supărați, dar chiar am și unele probleme cu gâtul. Poate se găsește vreo doctoriță și îmi dă un remediu, dar până termină răspunsul trebuie să mai strâng pumnii puțin. Deci este o problemă destul de complicată și fiecare om, așa cum am spus, este o noutate. Nu se pot da sfaturi generale. Băi, fraților, rândul ăsta se călugărește, ăsta se căsătorește. În niciun caz. Deci fiecare om are noutatea lui și chemarea lui până la urmă. Celor care își pun multe întrebări, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc, să se căsătorească fără nicio problemă. Cel care este pentru călugărie nu își pune multe întrebări. El are o convingere. Are o convingere destul de așa evidentă. Poate se mai și clatină, se mai sfătuiește cu duhovnicul, dar nu atât de mult încât să se întrebe la tot pasul: băi, ce să fac? Mă călugăresc, mă căsătoresc. Uite, dacă mă călugăresc, având și doctorat în teologie, pot să ajung episcop. Dacă mă căsătoresc, mă ruinez. Deci atunci când cineva merge la monahism din motive de astea, este ratată din start. Nu are ce căuta. Și aș mai spune un lucru, că eu așa dau răspunsuri mai nestandarde. Aveți grijă la ce mănăstiri mergeți. Dacă vreți cu adevărat și simțiți chemarea asta, nu vă îndoiți prea mult, aveți grijă la ce mănăstiri mergeți. Pentru că totul depinde de alegerea pe care o faceți la început. Mănăstiri sunt multe și diferite. Nu spun că unele sunt rele și unele sunt bune, deși sunt și mănăstiri în care ar trebui îndreptate multe lucruri. Dar ceea ce vreau să spun este altceva, că nu trebuie să mergem în mănăstirea unde ni s-a promis că în doar jumătate de an sau într-un an vom fi și călugăriți și hirotoniți și vom fi și protosinghel făcuți și, sau maicele gata dintr-o dată cât mai repede acolo ne va face. Mergeți în mănăstirile unde se face ispitire canonică, așa zisă ispitire canonică, unde sunteți încercați și să nu vă pară rău pentru timpul pe care îl petreceți în ucenicie. Bine, nici nu merg pe principiul ăsta că, băi, dacă sunt aici 7 ani, punct, nu mă uit că este poate mâinii poate să moară și canoanele spun că în cazul ăsta trebuie să o călugărești de urgență. Nu contează, 7 ani, așa e scris, punct. Nu, deci fiecare om are măsura lui. Mergeți în mănăstirile în care este rânduială bună. Mergeți în mănăstirile unde nu este internet. Mergeți în mănăstirile unde nu vi se va permite telefonul mobil. Mergeți în mănăstirile unde nu veți fi pus dintr-o dată șofer sau șoferiță. Acolo aveți șansa să creșteți. Și dacă Dumnezeu va rândui să fiți scoși de acolo, să vi se dea o funcție, să vi se dea telefon mobil, să propovăduiți, să predați, să ajungeți episcop, Dumnezeu poate să facă și din pietre fiul lui Avram. Cu atât mai mult dintr-un chip al lui Dumnezeu care a mers sincer la mănăstire și s-a predat în mâinile lui Dumnezeu. Deci mergeți la mănăstiri cu rânduială, în care se pune accent pe rugăciune, pe lucrare duhovnicească și nu în care mănăstirile sunt niște CAP-uri în care călugării muncesc de dimineață până seara și la un an, la altul, îi mai promite ceva sau îi dă voie să-și schimbe telefonul mobil și asta este toată mângâierea pentru călugărul respectiv. Există astfel de situații, nu știu dacă sunteți foarte bine familiarizați, dar eu știu situația monahismului și din România, că am fost călugărit în România. Și o știu și pe cea din Basarabia și din Rusia și din Grecia. Deci căutați bine, bine, bine și dacă ați intrat acolo, rămâneți acolo până la moarte și veți moștenia împărăția cerurilor. Iar dacă sunteți omul care vă îndoiți și vă căsătoriți, va avea grijă Dumnezeu să, spre sfârșitul vieții să vă și călugăriți, dacă va fi voia Domnului. Dar dacă te-ai călugărit, nu mai căuta căsătorie, cale întoarsă nu este. Și o să vă spun exemplul meu personal. Eu sunt cel mai mare la părinți, suntem 6 frați. Eram în primul an la teologie când am hotărât să mă călugăresc. Taică-meu, fiind cântăresc la biserică, familia noastră este credincioasă, când i-am spus lucrul ăsta, nu a început să plângă, văleu, ficiorul mamei, unde te duci, ești cel mai mare, cum să-i dăm noi avere și așa mai departe. Taică-meu mi-a spus foarte clar și limpede. Tu ești la teologie. Tu sigur știi ce înseamnă asta? I-am zis, da. Tu știi că cale întoarsă de la asta nu este? I-am spus că da. Ai grijă. Dacă te duci la mănăstire și te întorci în lume, la mine acasă nu ai ce căuta. Eu nu am așa copii care să pui mâna pe plug și să se uite în dărăt. Eu i-am învățat pe copiii mei să pună mâna pe plug și să meargă până la capăt. Un sfat de un tată credincios. Deci sunt și situații când părinții nu sunt de acord cu călugăria cuiva, știu diverse situații, s-au ajuns la probleme mari, au dat la poliție, au dat în judecată, starețul, stareța, că de ce i-a luat fata sau ficiorul, dar m-aș bucura să aveți înțelegere de asta duhovnicească din partea părinților și să nu fiți primiți acasă dacă veți intra în mănăstire și după un timp te duci iar la poala mamei. E mai călduț acolo. Nu, te-ai dus la mănăstire, stai acolo. De frig, de plouă, de bate vântul, cum spunea un scriitor de-a nostru, Druță, stai acolo. Deci asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc că ați avut răbdare.
Și vă închemăm.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacuvioase Părinte, binecuvântați!
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu săibire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.